Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom.
Voláme sa Vlado a Honza a hlásime sa vám zo štúdia 8.0. Sme na začiatku mesiaca, v ktorom sa odohrá draft pred 105. sezónou NFL. Sme na začiatku teda draftového mesiaca a dnes si s Honzom porozprávame, prečo je draft aj zlatou baňou, aj zároveň hazardnou lotériou. Vitajte a počúvajte. Honza, ahoj, ako sa máš?
Ahoj, Vlado, mám se tak hodně už jarně. Počasí mi proměnilo náladu jako výrazně k lepšímu, takže to Dčko jsem potřeboval už trošku nějaký pochytat.
Áno. Vieš čo, ja som pochytal konečne od pani doktorky alergologičky lieky, takže už teraz mám zase rád jar aj ja. Je to veľký rozdiel, keď ťa oči neškriabú non-stop.
Já jsem dítě z vesnice, já jsem zažil v dětství ponořený hlavou v kupce sena, takže já to nemůžu porovnat, já vůbec nevím, co je alergie.
A asi veľmi řekneš, ti to prajem a já by
řekneš,
to tak zostal.
Jak by řekla Božena Němcová, šťastná to žena, tak to jsem já, šťastná to žena.
Áno, áno. Vieš čo, hej, ja sa teším už teraz z tej jary, dokonca musím povedať, že teraz, jak boli aj voľnejšie dni, konečne som sadol na bicykel, ale jednak teda som trošku stratil kondíciu a jednak neviem, či aj u vás fúkal ten šialený vietor s pieskom zo Sahary, ale ja som išiel 10 kilometrov naspäť v protivetre a ja som sa vyslal, že doplázil domov úplne, úplne zničený.
No, to jsou autobusy na jízdu proti větru na kole.
Tie zberné, že?
Jo, červená lucerna na Tour de France.
Tak, no, Honza, my sa dneska budeme rozprávať o drafte a vlastne nie o tom aktuálnom, ale myslím si, že prinesieme niekoľko zaujímavých kontextov z nedávnej minulosti, aby sme možno trošku rozriedili očakávania tým, ktorí dúfajú, že v top 10 draftnú okamžitého Hall of Famera a možno zase aj naopak dotankovali trošku optimizmu tým, ktorí možno nemajú úplne najvyššie piky, pretože naozaj v drafte je všetko možné, aj v tom dobrom, aj v tom zlom. Ak nás počúva aj niekto novší okolo amerického fotbalu, tak zhrňme si na úvod pár vecí. Pochopiteľne. Draft je najdôležitejší zdroj nových hráčov do týmu NFL. Na rozdiel od iných líg, iných športov, nemá veľmi odkiaľ inál brať hráčov, takže okrem tej free agency hlavným naozaj prílevom je draft. No a vzhľadom na tú pomerne nízku športovú životnosť hráčov je ten neustály prísun čerstvých síl extrémne dôležitý a naozaj týždeň, dva, tri dozadu sme v podcastoch riešili free agency, ale mužstva, ktoré dobre draftujú, tie vyhrávajú viac zápasov. Otázka je samozrejme, že čo to je dobre draftovať, pretože za chvíľku si budeme hovoriť, aké je to prekerné napríklad pri draftovaní quarterbackov, ale kým sa k tomu dostaneme, chcem ešte poznamenať jednu vec. Dobré mužstva sa snažia naberať draft picky, a to aj napríklad cez tzv. Compensatory picks, to znamená za picky, ktoré dostanú navyše okrem toho základného balíčku. A to sú compicky, a teraz ma Honzo prípadne akože kontroluj alebo doplň, ak je to, že za odchody vlastne hráčov, nazvime to, že potenciálne drahých hráčov, ak platy hráčov, ktoré odídu z tvojho mužstva, sú vyššie ako platy hráčov, ktorých si priniesol, tak vtedy, myslím, dostávaš tie kompiky. Dobre som to povedal?
Bezkratce to presne takhle sedí, tak aby si to lidi predstavili. Ale nemusí to byť jenom hráči, ktorí odejdou těma klasickýma spôsobama. Já si vzpomínám, že jsme dostali vysoký kompenzatory piky v té sezóně, kdy ukončil z nenadání v srpnu kariéru Andrew Luck. Tak s ním tenkrát odešlo samozřejmě nepředstavitelný. To byla tenkrát smlouva jako blázen přes $100 milionů. tak okamžitě hned samozřejmě naskákali kompenzatory piky, protože jakoby nebyla vůbec protiváha.
Ano.
Odešel nejlíp pracený hráč celého týmu a jako na jeho místo nepřišel nikdo, jako nebyl tam ani žádný trade, nic, prostě jako byste najednou to uřídli prostě 100 mega z manšaftu, takže tam těch kompenzatory piku přeskočil několik, třetí, čtvrtý kolo nebo dvě třetí, já už to přesně nevím. Musím se sám přiznat, že nevím přesně ty mechanismy, jak se co vypočítává tabulkově
Já
do
si
toho.
myslím, že to ani oficiálně nie je známe,
Ani jsem,
že...
ale šlo to, jde to nějak asi vysledovat. Já
Ano,
myslím, že kdo by byl
ano.
opravdu pozorný sledovatel, tak si dokáže to nějak naroubovat právě na ty peníze, které jsou veřejné, ty smlouvy, ale tak daleko jsem se nedostal. Potřeboval bych, aby den můj měl 29 hodin a týden 10 dnů, tak potom bych asi měl čas i na takovýhle věci ve fotbale.
Počuť, to už by sme sa toho draftu ale nedočkali, keby si to takto ponaťahoval. To
Ne,
potom po drafte nech tak nabehne, nech si oddychneme. Super si poznamenal ešte, že tie kompiky začínajú od tretieho kola. Prvé dve kola majú pevne dané, teda 32-32 miest a po tých tretích 32 miestach prichádza niekoľko kompikov tretieho kola, potom štvrtého až do siedmeho, takže dokopy ich je zase 32. Čiže je to vlastne 32 pikov navyše rozdelených od 3. po 7. kolo. A dôležité je povedať, že áno, takýto akože dôchodok nečakaný sa do toho ráta ako do odchod hráča. Neráta sa do toho katnutie, ak klub dobrovoľne sa zbaví hráča, že preruší ešte existujúcu zmluvu, tak sa do tej formule kompiku nezarátava odchod toho hráča, keď ho dobrovoľne vyhodil. A takisto sa do toho kompiku nezaratávajú trady. Z tohto pohľadu napríklad len čerstvá skúsenosť je, že Giants napriek tomu, že vysolili vysoko cez 100 miliónov za Briana Burnsa z Carolina Panthers za jeho plat, tak im to vlastne nejakým spôsobom neohrozuje kompiky, pretože to bol trade a oni vlastne už tie peniaze dávali svojmu hráčovi, hej, v momente, keď už bol hráčom New York Giants. Takže to, že Saquon Barkley a Xavier McKinney podpísali v celku slušné kontrakty inde, dáva viac menej Giant záruku, že za týchto dvoch hráčov zrejme nejaké dva kompiky, či to bude tretie alebo skôr štvrté kolo, sa ešte uvidí, ale celkom je to ako keby pravdepodobné, pretože naopak opačným smerom prišli menšie 10 miliónové zmluvy. Ale treba ešte povedať, že kompiky posledné roky sa dajú získať aj nielen za hráčov, ale aj za trénerov a ľudí z front officeu, to znamená z manažerských pozícií. Pokiaľ sú to, musia to byť teda ľudia patriaci k niektorým z etnických menšín, pokiaľ sa takýto tréner stane head coachom niekde inde, alebo človek z front officeu sa stane generálnym manažerom niekde inde, tak vlastne tie mužstva opäť za to získavajú, tam sú dokonca automaticky za to, že dve tretie kola za generálneho manažera, ak sa dobre pamätám, aj za head coacha, a je to tak, že jedno v tom roku a jedno v roku ďalšom, čo je teda spôsob, mechanizmus, akým sa liga snaží pomôcť, aby vlastne takýto tréneri a manažéri dostávali viac šancí. V tomto mám pocit, že šampiónmi posledných rokov boli San Francisco 49ers, ktorí extrémne ťažili z toho silného klanu trénerského okolo Kyla Shanahana, a tým, že vlastne napríklad aj teraz head coach Jets Salah, aj teraz head coach Miami Dolphins McDaniels sú vlastne etnickí príslušníci, vlastne, myslím, že obidva sú černosí, teraz rozmýšľam, ale áno, myslím, že áno, tak získali za ne kompiky, takisto za dnešných nových generálnych manažerov, ktorí vyšli z tejto liahne. Takže to je tiež spôsob, akým získať kompik.
Jenom doplním, aby si někdo teď jako asi nezačínal úplně mnou truce, jak to se to všechno vyplatí. Mám pocit, ale nechtěl bych úplně jako dát za to obě ruce do ohně, že ty kompenzatory picky nejsou obchodovatelný, že zůstávají těma pikama, který vlastně jakoby za ně dostaneš v tom ohodnocení, že nemůžeš třeba ze dvou třetí kol si potom proobchodovat tradama druhý kolo a potom třeba zase první. Já si myslím, že ty kompenzatory picky zůstávají tam, kde jsou. Pletu se, nebo je to tak?
Nie som si úplne istý, pravdu povediac.
Já si myslím, že ty kompenzatory picky, tak jak ti je liga přidělí, takže tak je dostaneš a že s něma se nedá obchodovat. Nejsou volně obchodovatelný
Ja
jakoby
si myslím, že
s tou
sú.
draftovou. Myslíš, že jsou?
Ja si myslím napríklad, že Giants, keď posielali Kadarusa Tonyho do Chiefs, dostali ich kompenzatory pick v treťom kole. Že to nebolo ich tretie kolo, to znamená medzi 64. a neviem koľkým miestom, ale bolo to až tie okolo stovky, ktoré už patria kompikom. Čiže ja si myslím, že obchodovateľné
Musím
sú
si
ako všetky
doplnit
ostatné piky.
znalosti, si musím doplnit opravdu teď. Nevím, ale je to určitě, tak jak se furt dokola bavíme o tom, jak je obrácený draft a platový stropy, tak i ty kompenzatory picky jsou jeden z těch splošťujících mechanismů, kterým neustále někdo se snaží ty hrbolky v té lize urovnávat železnýma hráběma, zarovnávat a pořád zvýhodňovat ty znevýhodněný, takže je to další jeden z těch mechanismů, jak tu ligu udělat co nejvyrovnanější a těm odstrkovaným a těm ubližovaným týmům nějak trošičku zase pomoct.
Tak.
Vám odešel tady masér maséra, tak dostanete tady draft pick.
Hej. A treba povedať, že napríklad Baltimore Ravens patrili ku klubom, ktoré tie hráčske kompenzatory picky vymákli veľmi skoro a že oni veľmi skoro nabehli na tú vlnu a vedeli naozaj tú svoju free agency takým spôsobom riešiť, že svojich hráčov, ktorých naozaj chceli včas podpisovať, tých, ktorí úplne nie, púšťať, aby podpísali drahé kontrakty inde, nebrať priveľa drahých free agentov a oni naozaj rotovali tých kompikov veľmi slušné množstvo. Ja si myslím, že som videl niekde tabulku, kde to bolo zoradené a oni boli na prvom mieste v počte kompenzatory pikov, ktoré im liga udelila za nejaké obdobie. Myslím, že to bolo za 10 rokov alebo tak. No, čiže toto je všetko také akože základný balíček k draftu, k jeho významu. No a poďme si teda povedať, čo vás dnes odo mňa a od Honzu čaká. V závere podcastu si prejdeme otázky, ktoré sme od vás dostali. Pozrieme sa aj na jednu celú draft klasu, konkrétne tú z roku 2020. A takto po 4 rokoch skúsime spätne vystaviť jej hodnotenie, pretože to už sa naozaj dá. No ale ešte predtým všetkým sa pozrieme špecificky na to, aké ťažké je trafiť quarterbackov v prvom kole a úplne, úplne na úvod sa pozrieme možno motivačne na príklady, kedy mužstvo vedelo jedným alebo dvoma draftmi úplne dramaticky zlepšiť svoju situáciu. Pozrieme sa na to, ako vyzerali najlepšie drafty posledného obdobia.
Toto je podcast Double Coverage. Už šiestu sezónu sa rozprávame o americkom futbale.
Vrátili sme sa po džingli späť, aby sme sa Honza porozprávali o najlepších draftoch dekády, alebo aspoň tých, ktoré nám prídu na um. A poďme možno, ak dovolíš, začnem ja, pretože je niekoľko mužstiev asi a draftov, ktoré človeku okamžite napadnú. Ja som naozaj od toho roku 2010-2011 už tak naozaj veľmi poctivo pozeral tú NFL-ku. Začal som 2007, ale od 2010 už naozaj, že som aj asi tak rozumel, že na čo sa pozerám. A to bolo pochopiteľné obdobie, kedy Seattle Seahawks absolútne vyletel hore a tá draft klasa, ona naozaj od 10 do 12, že tri drafty po sebe sa im v celku podarili, a to v celku teraz tak downgradujem, pretože v tom 2012 to bola tá koruna. Tam vlastne v druhom kole išiel Bobby Wagner a v treťom Russell Wilson, takže to samo o sebe hovorí v prvom Bruce Irwin, že to bola taká čerešnička, takéto zakompletovanie toho draftu. A v tom drafte 2011 predtým išiel v piatom kole nejaký Richard Sherman, a Byron Maxwell v šiestom.
Na zkoušku.
Áno, že uvidíme, či sa chlapci
Uvidíme,
chytia. Asi nie.
katneš to snadno.
Tak, no ale ten draft 2010, ktorý to vlastne celý otvoril, počúvajte. V prvom kole Russell Okung, fantastický tackle. Takisto v prvom kole zo 14. miesta, Okung išiel zo 6., čiže vysoko. Earl Thomas, vynikajúci safety. V druhom kole Golden Tate, vynikajúci wide receiver. V štvrtom kole potom Walter Turmond, cornerback, ktorý možno nie je tak známy ako potom tí zvyšní chalani, ktorí k nemu do secondary poprichádzali, ale takisto patril k tej dôležitej rotácii Legion of Boom, alebo o nej sa tu samozrejme začíname baviť. A on potom aj myslím, že do Filadelfie prestúpil a tiež tam mal slušný rok. No a v piatom kole Cam Chancellor, hej, že v prvom Earl Thomas, v piatom Cam Chancellor a máš vystarané famózne safety duo a potom vlastne v ďalších 2 rokoch to doplníš o cornerov a máš Legion of Boom ako vyšitú. Čiže ono to bolo trojročné úsilie, ale v tom 2010 to celé začalo a teraz začal to, čo hovoríš, on za veľkým, veľkým podareným draftom.
Tam si řekneš, chci trefit nějaký starty do sestavy a najednou se bavíš, stupem let se bavíš o čtyřech hráčích, který potenciálně můžou očekávat zaklepání komisaře na dveře a pozvání do kantonu. Jo. To je úplně fakt jako extrém.
Štyroch Hall of Fame z draftu, to je presne ako vravíš,
To
wow.
je, když se bavíme o čtyři Hall of Fame z draftu, tak se budeme bavit s hodou okolností, teda samozřejmě taky o obraně, ale to, když byste historikům nadali takovýhle domácí úkol, tak vám opravdu třeba řeknou nějakou tu draft klásu z počátku 70. let u Pittsburghu, když železná opona spadla, tak tam se jim taky podařilo takový draft. My jsme tady o tom v tom jednom z těch historických podcastů mluvili, ale podívejte se, vy potřebujete si projít 50 let historie NFL a tisíce draftů, když to pro nás svým těma týmama, aby se vám něco taky podařilo vyhledat. Takže kdo to zažil, a hlavně tak z fanoušků Seattlu, tak samozřejmě oni z toho dokázali vytěžit aspoň ten jeden prsten a kdyby běželi, tak měli ty prsteny dva a to byla právě zásluha hlavně teda tohohle toho draftu. Bez pochyby, bez sebemenších pochyb.
Generálny manažer John Schneider vlastne tu sa tak v úvodzovkách na poli stal nesmrteľným, ale potom ďalších 10 rokov naopak veľmi smrteľným. Tam od toho 2013. začal trošku príliš vymýšľať. Neviem to z hlavy, Honza, ale ja mám pocit, že oni snáď 3 alebo 4 roky, oni myslím Seattle Seahawks pod Schneiderovým vedením, nedraftovali v prvom kole, že on vždy tradoval dole, zbieral tie piky, ale trošinku bol už potom akože taký ten, že príliš preberal, až nevybral, ale tam ten základ, ako vravíš, ktorý postavil, tak jeden prsten priniesol a to je naozaj akože, a mohli byť dva presne, ako vravíš.
Mohly být dva, ale ono samozřejmě s odstupem času zase škarohlídi říkají one year draft wonder, pak už se snažil být papežštější než papež a jak dědeček měnil, až vyměnil z té pohádky, samozřejmě pak už to jsou pokusy, ale já to jenom zopakuju, když budete vybírat historicky nejlepší drafty historie, tak vždycky, když bude někdo dělat tu oblíbený ranking žebříček a bude mít někde každý nějaký historik nebo novinář nebo spisovatel top 5, tak tenhle ten draft tam bude mít a jak přesně ty si řekl, se stal nesmrtelný tímhle draftem. A už se asi nikdo nebude ptát, co moc byla náhoda a co mu tam kdo kde na tabuli umazal a jemu tam zbyl nějaký šance, ale takhle šance, ale když si mi tam toho umazal, jo, to už prostě takhle není nebrát zpátky. Je to jeden z těch amerických příběhů, který Američané mají tak strašně rádi. Koho si tam pobrali v čtvrtým, pátým, šestým kole, tak jim to přejme.
A to je presne, čo si povedal. Znak dobrého draftu je a zároveň aj znak toho, že jednoducho musíš mať aj tú šťastenú, že
Musíš,
potrebuješ v
musíš.
tom druhom a treťom dni draftu nájsť, že nie že OK hráča, ale prekvapivú hviezdu. V tej chvíli to proste dostáva absolútne iný rozmer. Hej, že Cam
A...
Chancellor v piatom kole proste vybuchne ti hlava.
No a ne jednu, ešte potrebuješ třeba fakt dvě.
Áno.
Dva hráče, ktorí tam nebudou 2 roky vyletí ako mena a spadnú, ale ktorí tam dokážou se stát tou osou toho týmu, tou, ta Chorda Dorzalis, že jo, ta páteř, ten hráč, ktorý to tam potom dokáže seřvat a je, věší se jim ty jména na těch, na ten prstenec slávy a tak, takže to jsou potom ty klubové ikony. A musí se tam fakt sejít strašně věcí.
Áno. No, Honza, keď sa povie, že fakt dobre draftoval generálny manažer, tebe kto napadá ako pekný príklad?
Já jsem hned, jak jsme se o tom začali psát, nebo jak jsem viděl tu tvoji osu, tak samozřejmě ty jsi zabrousil k Seattlu a mě první hned, kde napadly, byly hned Saints, ročník 2017. Ono zase shodou, ne shodou okolností, ale shodou samozřejmě draftových výměn, jim se podařilo tam opravdu šestici hráčů v tomto výběru srovnat do stovky, když to jednoduše zaokrouhlím, že jejich šestý výběr, defenzivní end, super známý jméno nám všem, Trey Hendrickson, byl 103. Bylo šestý jméno, bylo 103. Takže prostě musíme říct, ano, že tenhle ten draft může být ovlivněný tím, že to nebyli hráči z dvousté pozice, ale že to bylo prostě ve stovce. Ale když si to projdeme po jménech, Corner, Marshon Lattimore, 11. Ryan Ramczyk, 32. tackle. Safety Marcus Williams, 42. Arvin Kamara, 67. výběr. Alex Anzalone už tedy samozřejmě není teď v dresu Saints, ale plní si úlohy jinde a pořád je stabilním členem NFL. 76. a na 103. místě Trey Hendrickson. Když odbočím od toho, co mi teď určitě začnou si brousit prstem o prst, ukazovákem o ukazovák, fanoušci třeba Atlanty nebo fanoušci Caroliny, a řeknou, jo, a co mu jim to bylo platné, co s tímhle tím týmem dosáhli, já to pominu. Bavíme se o draftech, bavíme se o draft class, úžasná sestava hráčů, úžasná, kam sahli a byl to průřez prostě, od ofenzívnej liny do obrany, running backa, linebackera, end-up, cornera, tackla, safetyho. Brali to durch zum durch a všude to dokázali trefit. Budeme se bavit o dílu náhody nebo o nějakým úžasným okouzlení toho stafu všech těch scoutů, ale za mě tahle ta sestava i už se začíná zdát malinko vousatá, přece jenom už je to 7 let, ale pořád to cinká, pořád to má ohromný zvuk a ty hráči, opravdu, vemte si, že hráči z jednoho týmu na příštěma pozicema v určitý moment ligy hráli prim opravdu ne na těch svých pozicích, ale napříč celou ligou. Zase, když bych říkal, pojďme ty top pětky udělat, ne all pro sestavu, ale fakt top 5 na těch jednotlivých pozicích, tak tam, myslím, tyhle ty hráči v určitým okamžiku byli úplně všichni.
Hej.
Možná třeba Alex Anzalone ne, ale Latimore, Remčík, Marcus Williams, Kamara a možná i Trey Hendrickson předloni, tak si myslím, že tam prostě
Hej.
patřili. Takže takhle s tímhle tím průřezem a ještě zvedám prst, i 196. defenzivní Al-Kadir Muhammad ještě pořád taky je v lize. Takže ještě jako takový razítko na to všechno, že i tenhle ten hráč na 200 se jim povedl. Takže já si myslím, že tohle to opravdu byl z těch posledních nebo z těch čerstvějších draftů, to si bude pamatovat tady ta širší obec fanouškovská, tak já bych zmínil určitě tenhle ten svatý draft, ten se fakt povedl.
Absolutne. Toto je zlatý štandard draftu a keď si budete pozerať drafty a googliť si, že najlepšie drafty, tak minimálne za poslednú dekádu je to najlepší draft, aký sa podaril pre všetko to, čo Honza vymenoval. Dokonca Pro Football Focus tam ešte našiel takú peknú ďalšiu paralelu, že všetci tí piati hráči, ktorých sme spomínali, prvokolovi, druhokolovi, treťokolovi, dva prvokolovi, druhokolovi, treťokolovi a piatokolovi, každý z nich podpísal zmluvu, tú druhú zmluvu na minimálne 14 miliónov dolárov na rok a viac. Latimore 97 miliónov a zmluva na 5 rokov, Ramčík 96 miliónov a Marcus Williams 70 miliónov a Kamara 75 miliónov a running back ešte k tomu, hej. Trey Hendrickson 60 miliónov a to podporuje presne to, čo si hovoril, to top 5 na pozícii, že tí hráči v podstate niektorí priamo teda v Saints a niektorí potom aj mimo dostali ešte naozaj že veľmi slušné peniaze, čo je jasné ohodnotenie toho, že v tej lige boli podstatní. A naozaj...
Odvrácená strana ráje, ale... V prípade Saints víme, o čem sa bavíme.
Ten...
To je si vybrať co nejlíp a pak je všechny podepiš, viď?
Tak, tak. Ale ako vidíš, Saints to nerobí problémy. Oni to upíšu do nejasnej budúcnosti a veria, že to nikdy nenastane. Honza, ja sa musím vrátiť v jedno veto ešte k tomu, čím si to v podstate aj uviedol. Takto vynikajúci draft. Na pozícii quarterbacka Drew Brees. Na pozícii head coacha Sean Payton. A to mužstvo sa ani raz nedostalo do Super Bowlu. To je neskutočná zhoda rôznych okolností. Všetci si, alebo mnohí z vás si určite pamätáte Minneapolisský zázrak, keď, neviem, či to zhodol niekoľko okolností, nebo ten Marcus Williams, ktorý sme pred chvíľkou spomínali, safety z druhého kola, vynikajúci, ktorý tam absolútne netrafil Stefana Dixa a vlastne spôsobil ten víťazný touchdown supera. Či to bolo potom rok na to ten jasný faul, ktorý nebol odpískaný. Či to bolo to starnutie Šona, teda, no aj možno Šona Paytona alebo Drew Breesa, ale proste to mužstvo, ktoré malo svoju kvalitu, malo tam proste fantastického receivera ešte, sa s týmto draftom nedostalo ani raz do Super Bowlu. Jedna z veľkých zvláštností NFL.
To je, protože se ty playoff fakt hrajú na jeden zápas a ono to takhle prostě je někdy strašně krutý.
Tak.
Ty jsi zmínil Minnesota Miracle a já mám pocit, že co se týkalo právě toho inkriminovaného zápasu s Rams a neodpískaného DPI, to je v podstatě na úrovni zázraku taky, protože vzhledem k tomu, že kolik tam těch rozhodčí je, já myslím si, že kdyby tahle ta situace nastala v dalších 50 případech, takže ty rozhodčí to tam prostě 49krát hodí, ale tohle byl ten případ, takže asi urazili nějakýho boha, asi nejsou dostatečně svatí ty v tom New Orleans, protože už
málo
nevím, jak si to
nějak
to,
že jsou světý, že? Pozdravujeme Laciho Faba.
Tato situace si myslím, že možná je bolí v srdíčku víc než Minnesota Miracle.
Asi hej.
Protože tam to byla herní situace, kterou oni absolutně nezvládli. A Marcus Williams tam hodil rybičku vzduchem a tak, ale tady se opravdu právem cítili poškození. Tam myslím si, že to opravdu hodně bolí. Ale vidíme, že ta hra je tak strašně krutá v tom, jak obrovský úsilí desítky, stovky, tisíce lidí musí vyvinout, aby se ten tým poskládal a dostal se do takové situace, jako byli z Rams. A pak jedna situace, jeden kapesníček žlutý, který nepřiletí a nechci říct, že všechno padá vniveč, to ne, hráči určitě si vydělali spousta peněz a na ten tým se bude vzpomínat jako na dobrý tým, ale ten kýžený úspěch to nepřineslo. Potom to je ten vlásek je ten oulinkej a slaboučkej, co dělí ten úspěch od neúspěchu.
Honza, provokatívna otázka a možno aj trošku otázka na debatu. Je Joe Douglas, generálny manažer New York Jets, dobre draftujúci generálny manažer?
To je. Já si myslím, že dobře draftující je, ale já o něm hodně slýchám, že je na horký židli a že si za to může angažma Aarona Rodgersa, že když to letos nedopadne, že půjde. A mě by ho bylo jako líto, protože já jsem ho bral, že on by mohl být tím základním kamenem té obrody Jets, na kterou Jets čekají opravdu, taky řeknu, 10 let, dobře, zahráli si konferenční finále, ale já jsem spolíhal na takhle se, že on bude ten, který je vyvede z temnoty a jestli se po něm zatřese židle kvůli angažmá nepovedenému Arna Rodgersa, tak by mě to štvalo, ale já si myslím, že Douglas na hráče má docela čuch.
Mne sa páčilo to, že to je generálny manažer, ktorý ako keby priniesol do Jets akože taký ten zdravý rozum, ak to tak môžem nadnesene povedať, a že sa nesiahalo po šialených veľkých menách, ale skôr naozaj budovanie trenches a naozaj rozumné skladanie toho mužstva cez tie drafty. Ale na druhú stranu, no tak poďme záloviť v pamäti. Neviem si to úplne pamätať, ale že tak v 23., čiže naposledy, to bol ten Will McDonald, defenzívny end v prvom kole, potom center Joe Tippmann v druhom. Dajme tomu, že to je ešte také akože príliš čerstvé, tak tam sa nevieme určite pozrieť. A poďme do 22. Tam famózným spôsobom trafili pochopiteľne Sosa
Cornera i
Gardnera.
receivera, cornera i receivera.
Áno, hneď za tým vlastne dva piky v prvom kole vysoké, Garrett Wilson, obidva piky naozaj, že vynikajúce, vynikajúce. Breeze Hall v druhom kole, veľmi tiež slušná posila. Potom už tam tie mená sú také akože trošku stratené v hmle. No a poďme do roku 2021. V prvom kole Elijah Vera Tucker, veľmi kvalitný lineman, žiaľ často zranený. V druhom kole Elijah Moore, wide receiver. No, tak dajme tomu, že nenaplnil úplne potenciál. Ale v prvom kole ako
Zach
celková
Wilson.
dvojka Zach Wilson. Čiže toto všetko tam ako keby je na tých váhach. Ty si spomínal toho Aarona Rodgersa, ale aj ten Zach Wilson tam mu zostáva zanechtaný.
Říká se často, že každý generální manažer by měl dostat aspoň dva quarterbacky, možnost si vybrat.
Ano.
A tak jestli bude ten druhý žolík, právě Rodgers za Wilsonem, těžko soudit. Já si myslím, že já si toho prostě přání otce myšlenky. Já si myslím, že by mu měli dát šanci ještě po Rodgersovi, protože nevěřím tomu, že o Rodgersovi nerozhodoval i pan majitel Johnson. Já si věřím tomu, že takhle zásadní rozhodnutí u 40 letýho hráče musí přijít i opravdu od majitele, že to není opravdu jenom otázka. Uděláme panu majiteli překvápko, hele, co schválně, co bude říkat, až přijede tady Aaron Rodgers s termoskou toho svého
Ale
ajurvédy.
je rozdiel, či ten majiteľ klubu povedal, chalani, robte ako myslíte, alebo či povedal, že musíte ho zobrať.
Vlado, dovíme se to někdy? To se nedovíme prostě. To
Hej.
jsou všechno naše domněnky. Ale máš pravdu, že v těch draftech, že se střídají horší rozhodnutí s lepšími, ale zase srovnejme s jinýma týmama. Projdi si poslední tři drafty jiných týmů, vůbec tam žádného Sauce Gardnera a Wilsona a jiný prostě Vera takovou nenajdeš. Takže se Zachem Wilson to asi bude velký přešlap hodnocený, to bude asi veliký bas, protože dvojka celkově je průšvih. Ale ještě se to musí nějak vyvinout, no.
No. K tomu Aaronovi Rodgersovi, ja tam cítim zlú energiu na končekoch prstov, aj to, ako ten klub sa, všetko to, čo podľa mňa dobre robili, tak trošku začínajú kriviť, nechávajú tam proste ofenzívneho koordinátora, ktorý na to absolútne nemá, ale je proste kamarát s Aaronom Rodgersom. Neviem, dobre, ale poďme späť k draftu. Ja ešte prihodím ako bonusovku jeden draft, ktorý podľa mňa sa oplatí spomenúť, a je to draft Baltimore Ravens z roku 2018. A to bol vlastne rozlúčkový draft vtedajšieho generálneho manažera Baltimore Ravens, ktorého meno mi práve vypadlo, ale ty ma zastúpiš. Bývalý aj hráč, legenda na pozícii tieda. Ako?
Ozzie Newsom.
Áno, áno, Ozzy, presne tak. On bol tuším tight end dokonca, ak sa nemýlim.
Áno.
A on aj v prvom kole tight enda vlastne draftol Haydena Hursta, ktorý zase až takou obrovskou výhrou nebol, ale stále akože v pohode hráč, stále hrá. Dokonca presne aj vo free agency za slušné peniaze odišiel a poslal kompik naspäť do Baltimoru. No ale potom Ozzy sa vrátil, a to je ten 2018, keď išli piatí quarterbacki, k tomu sa ešte dostaneme, na 32. miesto draftu, aby draftol Lamara Jacksona. Potom v treťom kole Orlanda Browna Juniora, veľmi slušného tekla, ok, nie absolútnu elitu, ale veľmi slušného startera celé tie roky. Marka Andrewsa, ten sa koľko, 3 alebo 4 krát bol minimálne v Pro Bowle, určite bol aj All Pro, tight end v jednej sezóne. Naozaj veľmi, veľmi slušná draft klasa. Oni tam ináč drafty vtedy neskutočne veľa hráčov, ja neviem, či nie viac ako 11, z ktorých šiestokolový guard Bradley Bozeman a siedmokolový defensive tackle Zach Sealer ešte stále za nich hrajú, prosím ťa, pekne. Šiesté a siedme kolo, to je
neskutečné.
Neskutočné.
To je šílen. Ja sa jenom chcem říct, že nesmíme zapomínať, že v následujícím sezóně 2019 draftovali ve velkých vozovkách, nutně potřebovali Baltimore draftovat někoho, jako je Greg Roman, aby jim tu jejich 32 z roku předchozího trošičku otesal, protože myslím si, že právě ofenzivní koordinátor Marty Mornivek, že absolutně si, by si neviděl rady s Lamarem Jacksonem.
Hej.
Takže tohle bylo kombo, tohle to byl duet, který rozhodně museli vyzvat k tanci společně. Takže my tenhle ten draft, to, že se vrátili zpátky do prvního kola pro Lamara Jacksona, aby ho měli na tu eventuální pětiletou opci, která nakonec se ukázala taky strašně důležitá v celém tom jeho Lamarovo příběhu, než se dopracoval k té smlouvě. Takže já bych ještě určitě nezapomínal právě na, když se bavíme o těch manažerských schopnostech, teda dneska hodně, tak ne, určitě bych nechtěl zapomenout právě na Grega Romana, ofenzivního koordinátora, který už ho měl tedy na starosti nový generální manažer Eric De Costa.
Ano.
Vidíme dobře, jak skvěle fungující organizace Baltimore Ravens jsou. Každý by mohl závidět.
Greg Roman musel vlastne minulý rok, teda pred minulým rokom potom z Ravens odísť, pretože naozaj Ravens už chceli z toho behu ísť trošku inde. A on je v tejto chvíli, ak sa nemýlim, OC toho druhého brata Harboa, že? On je tuším v Chargers spolu s Jimom Harbom.
On je čerstvě v Los Angeles Chargers a kvůli čemu myslíš, že tam je? Kvůli běhové hře. Na to vem je.
Áno, súhlasím s tebou. Dobre, tak máme za sebou prvú veľkú tému. Pekne sme sa rozprávali, ako to máme radi. Dáme si jingle a pôjdeme sa porozprávať o tom, aké ľahké to je draftovať quarterbacka v prvom kole.
Páči sa vám dnešný podcast? Podporte ho prosím na službe Patreon.
Ideme sa pozrieť na to, aké ľahké, a to hovorím samozrejme ironicky, je draftovať quarterbacka v prvom kole. Odkazujem to všetkým, ktorí si už šúchajú ruky, že, wow, že Bears na prvom mieste, Commanders na druhom, Patriots na treťom, možno Vikings, možno Giants na štvrtom, to sú všetko jasné tutovky a budúci Hall of Famery. Nemusí to byť také horúce. Honza, dávam ti priestor, začni.
Človek přimhouří oči do sluníčka ako Clint Eastwood a už vidí to složení těch konferenčních finále pro letošní rok, že jo, přesně jak jsi to říkal, Chicago Washington spolu v konferenci NFC, protože berou toho a toho, ale je to přesně jak říkáš, quarterback jde, nebo nechci říct každoročně, ale obvykle jich je, jde v prvním kole, budeme se bavit teď o prvním kole, protože bavíme se o tom, kdy opravdu je ten need A ten tým, který se rozhodne v prvním kole jít pro quarterbacka, tak jednoznačně dává na oko nebo dává světu znak, že prostě my budeme teď přestavovat. Nás čeká takový nějaký částečný nebo i větší vnitřní restart. To, když se bavíme třeba o quarterbacích na 15., 20. místě, pokud berete na top 5 pozici, tak je to úplně jasný. Chceme najít nového, jak se říká, firemního quarterbacka na 5, 10 ideálně let. Věříme tomu, věříme, že z tohoto letošního ročníku, těch, kteří jsou k dispozici, tenhle ten nás spasí. Ale historie je taková, že taková krutá k tomu, že ty multivýběry, a to beru třeba od třech quarterbacků v prvním kole výš, takže se dlouhodobě, a teď budu mluvit o takový svojí malinkatý osobní tabulce, kterou mám vyplněnou od roku 2010, že se opravdu nedaří najít i z těch vyšších pozic nebo z těch úplně nejvyšších se nedaří najít jakoby většímu množství týmů najednou ty startery. Já jsem si pro své osobní účely tady ty hráče označil do třech úplně jednoduchých skupin. Pracovně jsem to označil, jako kdybych se bavil o strojích, jo? Teď bavíme se samozřejmě o hráčích, ale označil jsem si je jako plně funkční, polofunkční a zcela nefunkční. Takže a vždycky to maličko si to každým rokem si to maličko ještě upravím, tak jak se ten hráč jakoby, ještě vyprofiloval dál a dál. A opravdu musím říct, že tak, jak jdou ty roky po sobě, tak těch z té třetí kategorie, tam se mi to během těch let opravdu hodně, hodně často zdvojuje, někdy i strojuje. A musím říct, že ten prvek toho očekávání a prvek toho zklamání právě tadyhle z té tabulky celkový, která už teď opravdu má 14 sloupců, tak je z toho víc než patrný. Nechtěl bych to nějak ubírat teď naděje právě těch fanouškům těch týmů, který se na nový franchise quarterbacky uvozovkách ty domnělé těší, ale musím říct, že připravte se na to, na někoho z vás s vysokou pravděpodobností padne nějaký černý Petr. Takže kdybychom si to mohli jenom tak v rychlosti, nechci říct úplně, nechci tady proletět teď aktuálně 43 men za posledních 14 sezon, teda beru od roku 2010 do sezóny 2023, nám prošlo 43 quarterbacků prvním kolem. Ani nikdy, ani jednou se nestalo, že prostě by v prvním kole nebyl vybrán žádný quarterback, ale přece jenom byly tu i slabší ročníky, v roce 2013 pouze AJ Manuel a ne tak dávno v roce 2022 pouze Kenny Pickett, ale většinou to bývají takový banče, takový hrozny, hodně často, tady máme čtyři políčka, ale právě tam začíná ten průšvih, že to natěšení právě potom střídá to veliké zklamání. Takže právě hned mi tady na začátku první dva roky, který tady mám v té mojí tabulce, ročník 2010 a ročník 2011, už jsme to tady v našem podcastu taky vzpomínali, tak v těle těch 2 letech šlo v prvním kole 6 quarterbacků a opravdu jedinýho mám, a to Cama Newtona z roku 2011, ty kategorii plně funkční. Z toho pohledu, že byl stabilně etablovaný, dostal se s týmem do Super Bowlu a byl MVP, takže to prostě jednoznačně v kategorii plně funkční. To, že byl opotřebovaný dřív, než se čekalo, tak to už je věc jiná, ale když byl obklopený Samem Bradfordem, Timem Tebowem, Jakem Lockerem, Blainem Gabbertem a Christianem Ponderem, tak vidíte, že tady ty týmy střílely ale úplně mimo a věřili slepě hráčům, který se potom absolutně neprosadili a já tadyhle se mi jich zdá, Vlado, jejich moc, viď? Na to, že to jsou všechno prvokoláři, samozřejmě ne každá ta klas je stejná, jsou si jako vejce, vejci, podobně některá je silnější, některá je slabší, ale tady to období bylo opravdu na quarterbacky jako vyloženě slaboučky.
Áno. Niečo podobné, ako keď ja preskrolujem na úplný koniec tej tabulky, tak v roku 2022 je jedno jediné meno, aj to je Kenny Pickett, ktorý ktorý nám balancuje medzi tou žltou a červenou farbou. Takže niektoré roky
Mm-hmm.
sú také. Ale čo si ty podľa mňa super pomenoval, a je to potom vidieť na tom, na tej 2012-ke, že keď je tých quarterbackov viac v tom prvom kole, 4, 3, 5, tak o každom sa dúfa, že budú super, ale presne ako 2012 nám pripomína, že jeden bude Andrew Luck a s nejakým šťastím ešte jeden bude Ryan Tannehill a potom je veľká pravdepodobnosť, že tam bude RG3, to znamená niekto, kto aj bude vyzerať dobre, ale okolnosti mu nedovolia to ukázať naplno a že tam bude aj nejaký Brandon Whedon, ktorý proste bude úplne mimo.
Krásný průřez, ano. To je krásný vzorník, ten ročník 2012, co všechno se může přinést do prvního kola. Přesto existují světlé výjimky a já si myslím, že možná s odstupem času budeme ročník 2020 hodnotit opravdu velice, velice pozitivně. Nechci říct úplně jako tu 2007 legendární, ale přece jenom čtveřice Joe Burrow, Tua Tagovailoa, Justin Herbert a překvapivě kometa loňského roku Jordan Love, tak myslím, že tato sestava může být v budoucnu hodnocená ještě jako hodně, hodně solidně. Musíme samozřejmě počkat, jak já říkám, každý rok si to malinko lehce přebavím, trošičku si to přepočítám tak nějak v hlavě, ale myslím si, že tenhle ten ročník zatím vypadá, že se povedl, i když samozřejmě Joe Burrow, bavili jsme se
Joe
o tom,
Burrow kľudne môže byť RG3 nakoniec ešte,
tři
že?
zranění, přesně tak, tři zranění, velký naděje, ale tělo nepustí dál. Tua Tagovailoa taky má za sebou zranění.
A Jordan Love má za sebou jednu dobrú sezónu, tam si tiež ešte musíme počkať.
Uvidíme, jak to budu tady celý škrtat, zbarovat znova. Na druhou stranu, po této sezóně náděje, jak ty rád říkáš, přichází ročník 2021, kde nám to tak nějak trošičku škrípe. A i ten hráč, kterýho já mám teď označenýho zeleně, jako by Trevora Lawrence, i nad ním se vznášají nějaké otazníky.
Je to taká bledozelená.
To je to taková hodně bledozelená. A za ním Justin Wilson, před chvíličkou zmíněný Trey Lance, už přesídlený Justin Fields, ale který už dávno není ve svém týmu jedničkou. A ještě k tomu navíc Mac Jones, tadyhle ta pětice z ročníku 2021 taky bude ještě muset hodně bojovat o své místo na slunci. A to jsme mluvili o jednom, že je pro ready, jmenovitě teda Mac Jones. Za dalšího, za tej Lance se vyhodili čtyři nebo tři první kola. To měl být úplně jakoby totální styl. A Trevor Lawrence byl tak se o něm mluvilo, generační talent, nejlepší od prostě Andrew Lucka a totálně hotový hráč, ale vždycky přeci jenom musíme to připomínat, jak říkají doktoři rádi, jste to, co jíte, tak v NFL platí, jste to, kam přijdete. Takže ty porodní bolesti a ta přestavba celého týmu z Jacksonville si myslím, že určitě se do jisté míry musela i podepsat eskapády s trenérama, tak i na Trevoru Lawrenceovi, takže tam ještě taky zdaleka není vyhráno. Takže když se tou tabulkou prohlídnu ze zhora z dolů a zase zpátky a udělal jsem si na vzorku těch 43 quarterbacků právě nějaký ten percentuální rozpad, takový ten koláč, tak ale říkám, je to subjektivní hodnocení, možná bychom si tohleto obarvili sami, tak každý z nás, tak nám ty procenta vyjdou trošičku jinak. Ale mně to vyšlo tak, že z těch 43 hráčů je 23% těch plně funkční, což je slabá čtvrtina. 33% hráčů je takových těch medium, mezi chvíli jo, chvíli ne, polofunkční. A 44% je těch, kteří jsou opravdu totálně přestřelený, netrefený, nepovedený, zkažený. Takže tam se to pomalinku blíží polovině. 19 hráčů mám v červeném políčku z těch 43 a to právě by měla být ta výstraha nejenom pro letošní draft a vladem zmiňovaných, kolik v extrémním případě sebraných 6 quarterbacků, což tady za tu dobu těch 14 let nemám ani jednou a popravdě řečeno ani nevím, se to v historii někdy stalo, že by šli v prvním kole 6 quarterbacků.
Zatiaľ nie.
Myslím si, že ne. Takže to je zase zdvižený prst právě k těm týmům, který by měli trošičku krotit ty emoce. A teď dávám úplně příklad. Vzít na desítce pátýho nejlepšího quarterbacka tohohle draftu, ano či ne? No.
To je...
Jsem chytřejší než čtyři týmy přede mnou a seberu jim toho nejlepšího tady ptáčka, zpěváčka. To jsou všechno jenom otazníky a hádanky.
Hej.
Takže
K tomu poviem jednu vec.
tolik za mě k této tabulce mojí infantilní.
A potom sa vrátim ešte k tabulke, lebo tam je super vidieť niekoľko vecí. Ale začnem tým štvrtým alebo piatým najlepším quarterbackom. A tak, ako si to pomenoval, to znie úplne ako keby samozrejmo, že to je úplná blbosť. Pravdou zároveň však je to, že tie draftové poradia klubov nie sú horizontálne. Že oni nemajú hráčov zoradených na tom svojom borde od jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, ale ich majú v lejeroch kvality. A tam vlastne kľudne sa môže stať, že v lejeri, že najkvalitnejší hráči tohto ročného draftu teoreticky môže byť 5 quarterbackov a jeden wide receiver a tým pádom kľudne môže dávať zmysel zobrať aj 5. quarterbacka, pretože stále ho máš v tom rebríčku kvality, ak ho máš teda, že je pred ostatnými tými hráčmi. Úplne iná situácia však je, samozrejme, keď máš toho quarterbacka v druhom lejeri, alebo dokonca až v treťom lejeri, ale ty ho zoberieš tak vysoko kvôli hodnote tej pozície, povieš si, ja potrebujem quarterbacka a radšej preskočím týchto kvalitných hráčov, cornerov, receiverov, tight endov, tacklov, čokoľvek, lebo ja najviac potrebujem quarterbacka. To je spôsob, akým zničiť klub, pretože toto je niečo, čo sa nikdy, nikdy neosvedčilo.
Ne.
Pokiaľ draftuješ podľa potreby a nie podľa kvality, ktorú máš, tak to dopadne zle. Čiže teoreticky štvrtý najlepší quarterback stále môže byť aj štvrtý najlepší hráč na drafte, ale prakticky samozrejme to už je málo kedy. No
Já
a
si
ho...
myslím, že do toho ještě opravdu vstupuje ta situace, před chvíličku jsme se o tom bavili, právě v souvislosti s Douglasem. Svým způsobem si snaží ty generální manažeři nějak zachránit tu kůži.
Hej.
A přijdou tam a řeknou, hele, ale teď už ho to fakt trefím, já teď už prostě mám na to feeling, jo. A
Aha.
právě ve chvíli, kdy se stane, že nějaký generální manažer dostane desetiletou smlouvu, tak je to vždycky jenom na chviličku, protože samozřejmě nedovedu si představit, že někdo dostane tolik klidu na práce, tolik klidu, aby prostě si mohl dovolit nějak zkoušet budovat ten tým a 5 let quarterbacka nevzít, když ten tým pořád bude na tom boardu tak strašně vysoko, na tom draft boardu. Jo.
Hej.
To je přesně ta situace. Potom se právě dochází právě k opakování těch chyb a mám pocit, když bych se trošičku dostal těm generálním manažerům do hlavy, tak možná, že to berou tím stylem takým jako krutým. No a co? Tak když ten quarterback se nepovede, tak mě vyhodí. No ale co jim je po nich, že tam budou mít druhého špatného quarterbacka? Víš, že jako po mě potopa, jako mě to je celkem jedno. Jak, když mě vyhodíte, tak tu mějte 2 roky nebo 3 roky po sobě
Hej.
špatného quarterbacka. Mě to je celkem jako jedno, ale to právě si myslím, tady, jak máme tu tabulku, takovou tu pročervenalou celkově, tak myslím si, že v tomhle tenhle faktor do toho taky hodně vstupuje, že ty manažeři se snaží tím druhým výběrem toho quarterbacka nějakým způsobem prostě zachránit tu kůži.
Tento ľudský faktor hrá obrovskú úlohu podľa mňa. Navyše, na rozdiel od hlavných trénerov, málo ktorý generálny manažer dostane druhú šancu. Málo ktorý. Ak, tak väčšinou taký, ktorý aspoň nejaký úspech na tej predošlej štácii mal. Hej. A to, čo sa stalo napríklad teraz, keď generálny manažer Chargers bol odvolaný a vlastne v zápätí na to bol prijatý na tú istú pozíciu v Raiders, je absolútny unikát. Naozaj takých príkladov,
V divizi ešte.
áno, takých príkladov veľa nenájdete. Skôr je to naozaj, že pre generálnych manažerov je to one and done. A draftnutie mladého quarterbacka je spôsob veľmi riskantný, ako si trošku predlžiť tú funkciu a vyskúšať, či to náhodou nepôjde. To je presne pravda. Ja sa ešte vrátim k tomu, k tej otázke, koľko quarterbackov pôjde tento rok, to by ma zaujímalo. Chcel by som to s tebou podebatiť, ale ešte pozerám na tú tabuľku, kde naozaj zatiaľ stále marne čakáme na ten spomínaný ročník 2004, kedy v prvom kole išli neochvejne traja proste franchise quarterbacki.
2007? Bola to 2007?
Teda, nie, 2007 nie, štvorka.
Čiska.
Áno, v 2007 už Eli získal prvý prsten. Takže...
Jo, pravda. Jo, štyska, áno, pardon, štyska. Áno.
Takže to, na toto stále čakáme. V lepšom prípade máme dve zelené. To je naozaj napríklad Andrew Luck a Ryan Tannehill v 2012. Tak vidíte, že Honza nebol ukrutne prísny. Naozaj stačí, že to je proste schopný starter aspoň na niekoľko sezón. Potom pochopiteľne Josh Allen, Lamar Jackson, vynikajúca dvojica. A kto vie, tam stále ešte možno Baker Mayfield nakoniec prejde až do zelenej. Tam si myslím, že to je ešte otvorené. No a naposledy pochopiteľne Joe Burrow, Herbert, tak ako si spomínal, tam je to rozohrané na viacerých frontoch ešte.
A... Připadá mi tam, Vlado, ještě malinký dovětek a pak už půjdeme dál od té tabulky. Připadá mi tam neskutečný quarterback vakuum od tedy teď zmíněného 2012 Ryana Tannehilla až po Patricka Mahomese draftovaného 2017. Těch pět let, to je něco šíleného. Já když to fakt teď přečtu.
Prečítaj to.
Sebou E.J. Manuel, Blake Bortles, Johnny Manziel, Teddy Bridgewater, teď dva pro mě osobně fakt jako velký průšvy, strašné očekávání, James Winston, Marcus Mariota v jednom draftu, dále Jared Goff, Carson Wentz, Paxton Lynch, Mitchell Trubisky a zakončeno Patrickem Mahomesem. To je velikánská díra. Já teda musím říct, že možná Jareda Goffa přebarvím ze žlutýho na zelený, ten se zmátořil. Ale nemůžu si pomoct, tahle ta pětiletá díra, kdy každý rok jsou dva nebo tři týmy, který urgentně nutně potřebují quarterback, aby ho na prvním, druhém místě, tak to je propast. To je Abyss jak od Spielberga.
Ano, a speciálně ten 2015-16, keď to boli naozaj, že jednotka, dvojka.
Ano,
Winston, Mariota, Goff, Wentz boli jednotky, dvojky. A vlastne ešte sa aj pre nich tradovalo
nahoru. Pro Goffa s Vencem šli Rams
ano.
I Eagles nahoru za draho.
Áno, takže to bolo naozaj veľmi, veľmi temné obdobie quarterbackov. Honza.
A oba dva týmy získali v blízkej dobie Super Bowl bez těchto quarterbacků.
Tak. Tak ten Vance to aspoň rozbehol.
Rozběh tu sezónu pěkně.
Ano. Koľko quarterbackov pôjde v tomto drafte podľa teba?
No, nahlodal si mě tou tvojí otázkou. Já jsem byl přesvědčený, že 4. Ale přeci jenom, když jsem si fakt celou tu soupisku ještě několikrát očima prolistoval nahoru a dolů, tak opravdu nejspíš někdo z dvojice Denver Broncos a Minnesota Vikings přeci jenom ještě asi teda půjdou pro quarterbacka taky. No, takže teď mi to vychází na těch 5, ale připadá mi to stejně jako obrovský číslo.
Je to tak. Peťka je zatiaľ tá čarovná hranica, ktorú sme teda videli dvakrát v poslednom období. Raz to bolo, keď sme začali Bakerom Mayfieldom a skončili Lamarom Jacksonom. Druhýkrát už to bolo ešte na steroidoch, pretože tých 5 sa zmestilo do prvej polovičky draftu. 5. Mac Jones išiel z 15. zo 16. miesta, tak nejak do Patriots. Uvidíme, či teraz tí piati nepôjdu napríklad v top 10 alebo niečo podobne šialené. A teda, či pôjdu piati. Mám pocit, že tí štyria sú jasní. Hej? Že tak ako podľa mňa je jasné, že Caleb Williams je jednotka, Potom je podľa mňa asi úplne otvorené, či v akom poradí May, Daniels a McCarthy pôjdu, ale títo štyria asi bolo šokujúce, keby v prvom kole nešli. No a potom sú tam vlastne ešte dvaja, to je Knicks a Penix. To pekne sa rímuje. A práve ja som videl také zaujímavé úvahy, že naozaj tento rok to nie je Big Four, ale Big Six. A to kvôli tomu, že ten rozdiel medzi tým štvrtým, čo je dajme tomu ten McCarthy a piatým, čo môže byť ten Penix, je o mnoho menší ako potom medzi šiestým a siedmým. A to znamená, že je to o mnoho viac naukladané takýmto spôsobom, že 6 a potom už dlho nič. A je dosť možné, že by to malo byť, že 4 v prvom kole, 2 v druhom kole a potom neskôr. Ale presne, keď pozerám na tie hladné ústa, na tých Raiders, Broncos, samozrejme všetci rátame s tým, že Vikings si skočia hore, preto zbrojili. Giants, ktorí budú v pokušení tom, ktoré si ty spomínal, či na šiestom mieste brať quarterbacka alebo radšej elitného wide receivera, ak si zoberú toho receivera, je dosť možné, že by sa chceli vrátiť do toho prvého kola pre quarterbacka niekde okolo 30-ky. Je to veľmi, veľmi otvorené. Ja si fakt viem, Honza, predstaviť, že pôjdu šiesti.
Já jsem dneska četl a možná, že je znamení to, že jsem to četl, když jsem seděl na záchodě, představ si vládu, takovýmhle laciným způsobem do toho
Akože, že
skočím,
to
musel
ide
letět.
všechno do hajzlu, si chcel povedať.
To ne, ale že to pověstný hovno může znamenat i veliký štěstí někdy. Já jsem četl na Twitteru věc, kterou jsem se vůbec neodvážil někomu postnout, někomu retweetnout, vůbec někam se někde označit. A četl jsem věc, kdy byl nějaký takový žebříček těch crazy věcí, které se mohly stát samozřejmě v draftu a byly tam samozřejmě zmíněny ty, jak do Minnesoty tradovali Herschela, Walkera, Dallas a tak dále a pak se za to vybírali picky a tak. A bylo tam, ten člověk tam psal k letošnímu draftu věc, kterou si 99 lidí ze 100 neumí představit, ale on si ji dovede představit. A popsal tam situaci, kdy, teď to opravdu hodně zjednoduším, kdy Jim Harbaugh dojde k naznání toho, že Chargers potřebují opravdu velikou přestavbu a na tu velikou přestavbu potřebuje veliké množství piků. Vytraduje Justina Herberta do týmu, který nutně potřebuje quarterbacka a dostane zaručeně dobrýho quarterbacka, nebude muset brát zajce v pytli a myslel právě buď na Minnesotu a nebo na Denver. Sebere si svýho JJ McCarthyho, který ho zná leta z Michiganu a úplně totálně celý draft 2024 rozstřílí na mraky tímhletím brutálním pohybem. Dovedeš
Toto
si
by
to?
podľa mňa vybuchli všetky hlavy, to by bolo vlastne čo
A že by to byl
famózne.
přesně i ten splash, který potřebuje Los Angeles, který potřebují i samotný Chargers na sebe natáhnout tu obrovskou pozornost, aby oni se na okamžik stali tou jedničkou sportovní v celé Kalifornii možná, i když prostě bude vrcholit NBA, já nevím co, takže by prostě Chargers opravdu jak blesk protnuli celý sportovní americký svět a že by to prostě bylo opravdu něco a že to z obchodování toho Justina Herberta za samozřejmě větší množství cenných piků, takže by bylo něco, co by dokázalo Chargers v mnoha ohledech nakopnout a bylo to tam právě podmíněné tím draftem toho McCarthyho, kterýho Harbaugh tak strašně dobře a skvěle zná. Takže tohle to se bavíme na úrovni Akta X, Mulder a Scullyová, jestli ví o nějaký složce, kterou mají Chargers někde trezoru uloženou, ale i takovýhle scénáře jsou fanoušci lační a dychtiví po NFL takhle a četl jsem to dneska, nebylo to na Fool's Day, nebylo to 1.4., bylo to dneska ráno. Pozor, jako bacha na to. Tak i takovýhle věci jsou některý lidi schopní vyplodit v hlavě a vymyslet, i když musím říct, že to obhájení a ta argumentace nebyla úplně scestná.
Hej. Ako, je to stále na úrovni podľa mňa fantázie, ale ten základ, dobrá fantázia vždy musí mať nejaký akože racionálny základ a tu si myslím, že v tomto je a bolo by to strašne zaujímavé, keby sa niečo také udialo. My sme spolu vlastne robili jeden mock draft a tam už sme toho McCarthyho nenechali ako quarterbacka číslo 4. Uvidíme, uvidíme, ako vysoko nakoniec on pôjde. No, dobre. Dáme si opäť prestavočku a ideme sa pozrieť Honza na draftovú triedu z roku 2020.
Počúvate Double Coverage s Vladom a Honzom. Podcast o americkom futbale.
Double Coverage with Vlado and Honza. Podcast about American football.
Hold on. That's what I want to see.
Tak, a sme späť. Vy ste si vypočuli jingle. My sme si doplnili tekutiny, aby sme vládali ďalej rozprávať. To už vlastne premostím trošku aj na tú poslednú tému, ktorá nás čaká, a to je odpovede na otázky vás, ktorí ste nám napísali, či už na Facebooku alebo na Instagrame. A Tomáš vlastne nám pripomenul zámer, ktorý sme vždy mali, pozrieť sa s ohliadnutím pár rokov na niektorý z draftov a naozaj na ňom si ukázať, ako fungoval alebo nefungoval, kto sa trafil a kto nie. Tak sme si vybrali rok 2020, pretože naozaj po 4 plných sezónach už sa dá pomerne presne hovoriť, komu sa ten draft podaril a komu nie. Ja rýchlosti poviem aspoň prvú 15-ku toho draftu a potom už budeme sa rozprávať o niektorých prípadoch. Len pre pripomenutie, z prvého miesta do Cincinnati Bengals Joe Burrow, z druhého do vtedajších ešte Washington Redskins Chase Young, z tretieho Jeff Okudah corner do Detroit Lions, zo štvrtého Andrew Thomas tackle do New York Giants, z piatého Tua Tagovailoa quarterback do Miami Dolphins, zo šiestého Justin Herbert quarterback do LA Chargers, zo siedmeho Derrick Brown defensívny tackle do Panthers, z 8. Isaiah Simmons linebacker do Cardinals, z 9. CJ Henderson corner do Jaguars, z 10. Jedrick Willis tackle do Browns, z 11. Mackie Becton tackle do Jets, z 12. Henry Ruggs wide receiver do Raiders, z 13. Tristan Wirfs tackle do Tampy, zo 14. Jamon Kinlow tackle do Niners, z 15. Jerry Jeudy wide receiver do Denveru Broncos a ešte len pripomeniem, že to je draft, v ktorom išli napríklad CeeDee Lamb, Jalen Reagor, Justin Jefferson, Brandon Ayuk, Jordan Love, Patrick Queen, ale aj napríklad taký Jeff Gladney a Clyde Edwards Hiller. Takže toto je rok 2020, prvé kolo. Poďme sa, Honza, pozrieť na to, že komu sa tam zadarilo, komu sa tam zadarilo menej, kto hitol, kto misol. Začneme možno takým celkovým zhodnotením. Keď sa tak pozrieš na ten draft a dajme tomu naozaj na tú top 10, tak ako sa ti pozdáva, ako tie mužstva vyberali?
Já jsem se trošku ponořil do vzpomínek a kdo byl Vlado považovaný za top one, naprosto nejlepší prospekt, nejlepší hráč tohohle draftu napříč všema pozicema? Já si myslím, že nejčastěji bylo zmenovaný jméno Chase Young. Že bez ohledu na to, že Joe Burrow šel jakoby na jednice, tak Chase Young je braný jakoby nejlepší hráč, který byl k dosažení. A jeho příběh samozřejmě už dneska taky známe, takže to je zase jenom tom, jak se vystavuje to vysvědčení vždycky hned den toho prvního draftu a druhého dne a jak ty vysvědčení potom vypadají po těch, v podstatě dneska můžeme říct, těch 4-5 letech. Takže určitě Chase Young je pro mě jeden z těch zajímavých příběhů tohohle toho ročníku. A určitě pro mě druhým zajímavým příběhem tohohle ročníku je to, že Las Vegas Raiders jako prvního receivera této klasy vybrali Henryho Ruggse, zatímco CD Lamb a Justin Jefferson šli až za ním. To je pro mě, jako si myslím, jeden taky z těch pilířů tohohle toho draftu.
Tak jako
a potom do třetice jenom řeknu, to jsme probírali v minulém podcastu, to byla ta teklová loterie toho prvního kola, kdo si koho vybere a kdo komu věří víc. A kdo, lomeno, teda kdo na koho zbyde, teda ještě, aby byl úplně přesný.
Já mám pocit upřímně, že já jsem tedy vnímal asi, že Joe Burrow je jednotka toho draftu a že je tak jako keby prezentovaný a Chase Young taká jasná dvojka, ale napríklad pamätám si, ako Isaiah Simmons bol strašne hypovaný ako absolútne univerzálny hráč, ktorý môže byť cornerom, safetym, inside linebackerom, outside linebackerom, že naozaj zbraňou do obrany, veľmi, veľmi váženou. Takisto si pamätám veľmi, že keďže Giants boli na 4. mieste, a bolo tak trošku ako keby jasné, že budú brať ofenzívneho tekla, že ktorého z nich si vyberú. A pamätám si veľmi poctivo, som odpočúval všetky možné podcasty, kde sa riešilo teda, že či Andrew Thomas, alebo Jedrick Willis, alebo Mekhi Becton, alebo Tristan Wirfs, že kto ako. Mekhi Becton mal obrovský fame kvôli tej svojej obrovskej postave, samozrejme. A Wirfs a Willis boli tak trošku v tieni, že solid, a bolo to skôr o tom, že či teda Mekhi Becton tou obrovskou postavou alebo ten Andrew Thomas, ktorý zase išiel z Georgie, z dobrej univerzity. A ja však chcem povedať niečo iné, že samozrejme teraz po 5 rokoch skúsenosti s Danielom Johnsonom mi príde neskutočné, že za nami boli vybraní Justin Herbert a Tua Tagovailoa. A je to proste presne ten moment toho, keď ten mladý quarterback je ešte príliš mladý na to, aby mužstvo už akože stlačilo panic button a hľadalo iné možnosti, keďže v podstate to naozaj bolo vlastne po roku. Hej, po roku toho, ako bol Daniel Jones draftovaný, ale spätne mi to príde proste zvláštne a úplne si pamätám, že bola veľká debata Tua versus Justin Herbert, koho si vyberie v Miami Dolphins, a ja som strašne dúfal, že ten duel medzi Miami a Miami Dolphins a LA Chargers spôsobí to, že budú sa chcieť predskočiť a že jedno z tých dvoch mustiev si vymení pozíciu z Giants, to znamená, že Giants si toho tekla draftnú tak či tak, ale pribali asi proste nejaké druhé alebo tretie kolo k dobru. A to mi prišlo úplne neskutočné a aj spätne, keď sa na to pozriem, že ani Miami, ani Chargers nepotrebovali ani skákať v tom drafte hore, že jednoducho ich Tua a Justin počkali na 5 a na 6, zatiaľ čo na 3 a 4 išiel corner a tackle. To mi príde celkom zvláštne a mám pocit, že trošku Giants to mali aj takú maličku smolu, že jednoducho sa tam ten hype tak úplne vtedy nevygeneroval. No a potom to, čo si ty Honza naznačil, akože poďme si to pripomenúť. Z 12. miesta Henry Ruggs, wide receiver ako receiverská jednotka, potom z 15. do Broncos Jerry Jeudy, zo 17. CD Lamb do Dallasu Cowboys, to si doteraz pamätám, ako Dallasu sa úplne iní hráči mokovali vtedy, ale keď CD Lamb padol až na 17. miesto, ja pripomeniem, že Cowboys práve mali čerstvo už Amari Coopera ako svoju jednotku, proste nemohli nezobrať CD Lamba a vlastne vieme aj, že urobili dobre. hoci to nebol ich need vôbec v tej chvíli brať wide receivera. No a potom slávne Eagles z 21. miesta zobrali Jelena Regora, ktorý vlastne neukázal vôbec nič.
Naštvali Vikings.
Naštvali Vikings, ktorý potom z 22. zobrali Justina Jeffersona. Mimochodom, za pick, ktorý dostali od Buffalo Bills za Stefona Dixa. A potom a ešte Brandon Ayuk.
Ešte Brandon Ayuk, toho jsem teď chtěl zmínit. Já jenom ještě takový příběh tohoto draftu už se začal psát v sezóně 2019, kdy jsme si všichni svorně říkali až někdy do půlky sezóny, Dolphins si jdou pro tu. Určitě si, Vlado, tuto větu pamatuješ, protože
ano,
Dolphins byli 0-7 a říkalo si, je to úplně jasný, Dolphins jdou pro tu a nejde jinak, to je prostě taky hráč, který ho ještě nikdy nikdo neviděl, i když je to levoručej. Takže takovýhle quarterback tady nebyl 100 let, se říkalo. A samozřejmě Tua Tagovailoa si potom poranil tu kyčel nešťastně a Dolphins šťastně vyhráli nějaký zápasy a neskončili s nulou. A stejně jim ten Tua skončil, u nich skončil. Takže to jsou takový ty, jak říkají odborníci, ty nuance. To jsou takový ty detaily, které potom jsou úspěvní, třeba pak s odstupem těch 5-6 let se na ně díváme s úsměvem, ale takhle to bylo. Vzpomeňte si, Dolphins, ty jsou jednoznačně pro tu, ty tankujou, se všude malovali tanky, místo jejich loga s delfínem se maloval tank a takhle to bylo prostě rozdaným v tom mediálním a fanouškovským prostoru, celý se to nakonec samozřejmě vyvinulo úplně jinak. Joe Burrow překonal i nepřekonatelný rekordy na college a stal se úplně jasnou jedničkou Cincinnati. Tak takhle, a nakonec tu Miami skončil, ale taky zatím to není úplně tip-top 100%. Já mám k tomu draftu ještě jednu strašně zajímavou spojitost a to je právě jeden z těch největších, jak se říkalo, líčů, a to je Jeff Okudah na trojce corner do Detroitu. Že v Okudahu už samozřejmě v Detroitu není, i když ještě ligy pořád se účastní. Zajímavý srovnání. Detroit vyskautovali a nakonec se brali takhle strašně vysoko tu riskantní pozici. Mockrát jsme se taky o tom bavili, jaký obrovský těžký. A říkají odborníci, že přechod z college na NFL je pro cornery úplně, to je ta nejtěžší pozice, kde ty hráči nejvíc střádají i ty strádají i ty fakt dobrý college hráči, se kolikrát si nedokážou v NFL srovnat s tou rychlostí. Takže v Okudah líčnutý na trojce v porovnání s tím, že na absolutním čtvrtém konci čtvrtého kora byl sebrán Kansasem jistý Elgarius Sneed, v této chvíli již dvojnásobný držitel Super Bowlu a jedna z velkých postav minulý sezóny, novopečený hráč Tennessee Titans u nás na jižní divizi. A jenom tak ještě mimochodem, on byl sebraný na konci čtvrtého kola a jenom v tom čtvrtém kole bylo sebráno ještě před Elgariusem Sneedem ještě 7 dalších defense backů jenom v rámci toho čtvrtého kola. Takže malinko se dostáváme právě na začátek, malinko se dostáváme právě k tomu, jak se sbírají ty All Pro a Pro Bowl hráči v těch pozdních výběrech, tak jako to předvedl Seattle v tom roce 2010. Ale tady máme právě to porovnání toho, jak ty hráči jsou ožebříčkovaný právě v rámci všech těch nekonečných mock draftů novinářských a co se z těch hráčů potom podaří vydolovat. Takže tady vidíme ten galaktický rozdíl mezi Okudahem, vlastně cestovatelem, který už prošel kolik, já nevím, 3 nebo 4 týmy, taky už 3 asi. Tak a Jariusem Sneedem, který byl sebraný o 25 defense backů později a 200 výběrů, takže to je takový zajímavý srovnání, kdo jde na trojce a kdo jde potom někde úplně tam někde, kde si vzadu a už začíná tu bižutérii pěkně si věšet na ty pestínky. 140. myslím, a Jarius Sneed, že byl sebraný, nebo tak nějak.
Tak. Ešte sa vrátim k tomu Tuovi a k Miami. Ak sa dobre pamätám, ja som vtedy vlastne v tom 20. roku robil jeden špeciálny podcast práve pred draftom k tomu, kto pôjde kam, ktorý quarterback. A tam bola taká jedna krásna paralela. ktorú som vtedy vykoumal. Dúfam, že si to dobre pamätám, lebo teraz mi to tak spontánne blislo v hlave a nemám to pripravené, že tak ako si vravel, Tua bol vlastne zranený a bol to vlastne veľká otázka, či Miami teraz zoberie to tu, o ktorom roky snívali a čakali, že si ho zoberú. Chlapec, ktorý, ako sme sa hovorili, aj na Floride proste hrával v univerzite v Alabame, a tak, alebo teda na juhu, hej, alebo či kvôli tomu zraneniu cuknú. A ono to malo takú paralelu, myslím, že s rokom 2001 mám taký pocit, kde takisto boli absolútne presvedčení, že draftnú tiež quarterbacka, ktorý sa však potom zranil a rozhodli sa ho pustiť, teda nedraftnúť ho. Z 26. miesta oni potom zobrali nejakého cornera alebo niečo. A ten quarterback, ktorého si netrúfli draftnúť kvôli zdraviu, bol nejaký Drew Brees, ktorý potom išiel do San Diego Chargers vtedy. A tedy som si hovoril, že či to bude taká paralela, že zase nezoberú tú, lebo je zranený tak ako Drew Breesa vtedy a potom si budú tlcť hlavu. Tak nakoniec teraz sa odvážili, zobrali ho. Ale otázka je, či tentokrát vlastne urobili správne, že ho zobrali. Ale rozhodne to nie je bust. Je to, možno to nebude elitný quarterback, uvidíme, ale akože quarterback, ktorý má miesto v tejto lige, to rozhodne vyzerá, že je.
Já jsem to říkal, tyhle ty story, které se dokážou rozplet až opravdu s postupem většího času, až když víme všechny ty, celou tu historii těch příběhů, to nevíme, jaký příběhy napíše letošní draft, jak se o něm budeme povídat v sezóně, jestli budeme živí a zdraví 2029. Já si pamatuju roční 2020 mě, draft mě strašně naštval, protože já jsem čekal, jak jeli to, já jsem čekal strašnou dobu prostě na to, na ten výběr náš Indianapolisky a oni na to potom otradovali do druhého kola, že jsme první den vůbec nebrali. Takže já jsem, to bylo dost krutý, ale musím říct, že jsme vzali na začátku druhého kola Michaela Pittmana a Jonathana Taylora, takže se to docela se to povedlo. Ale tuhle tu vzpomínku mám já, jak jsme otradovali nakonec pryč, asi tam generálnímu někdo někoho vyfouk, tak se asi trošku naštval, ale taky takový někdy případy jsou. Myslím si, že to možná i to se nějakého takového příběhu dočkáme.
Já si myslím, že fanšikové Packers a Seahawks si přesně toto zažili v posledních rokoch, že čakali do nějaké 20. 25. místo a potom ďakujeme, vidíme sa zajtra.
Že si tam za $4,000 koupíš na tý draft party to místo u toho pódia.
Áno.
V tom dresu a čepici Giants a oni ti to pak trénujú zpátky. No.
Trénuješ ano. Výraz tváre do kamery, vieš, a keď ťa zoberie, že čo? A vlastne nič.
Ale oni rádi s tým kameramani zabírají práve i ty sklamaní. Jak tam cupujú tú vlajku svojí, ano, klubovou. Ano.
Teraz som videl také video, ako fanúšikovia Buffalo Bills asi 7-8 aj so zastavou tam takto presne stáli a strašne chceli Josha Rosena v tom drafte slávnom, nedávnom. A keď povedal proste
Josh Allen.
Komisár, že Josh Allen, tak tam od zúrivosti hádzali čapice na zem a všetko a všetko proste tam fakovali do mikrofónov. No, myslím, že teraz...
Vidláka z Wyomingu, ktorý neumí nic?
Áno, áno. Myslím, že sú celkom radi. No, poďme na záver.
Ja
pozriem ešte túto... Prepač, len pozriem tú tabuľku 2020 a opýtam sa ťa na pár mien. Tak ako si hovoril, trojka, Jeff Okudah, jasný bust. Na 8. Isaiah Simmons tiež už pred rokom išiel za 7. kolo do Giants, teraz je voľný agent. CJ Henderson tiež už takmer mimo ligy. Poďme sa pozrieť napríklad, že čo hovoríš na také meno.
Koho mi vylosuješ? To je bez prípravy. Koho mi vylosuješ?
Úplne bez prípravy. No, Jerry Jeudy na 15. mieste.
Nevytěžený potenciál, si myslím. Já jsem Jerry Jeudy měl skvělý náběh a jak nám zhasnul právě v těch dlouhých peripetích, ale myslím si, že to má přesah až do té sezóny s Russellem Wilsonem. Takže tam si myslím, že šance byla udělat z něj skvělýho hráče, ale to prostředí mu nesvědčilo.
Hej. Clavon Chaisson v Jaguars 20. miesta, defenzívny end.
No, ale se o tom bavíme, podívej se, Vlado, to jsou nádherné dva příklady, jo, teď, který jsou zase navázané na současnost. My jsme se bavili o tom, že Jacksonville byli nuceni vzít třeba Trayvona Walkera a předtím ještě Joshe Allena. Ale to bylo právě z toho důvodu, že se jim Kalevon Chisholm absolutně nepodařil.
Ano.
Tak si podívej, v jak blízko draftech, že z pěti draftů oni třikrát v prvním kole berou hráče do defense liney prostě na kraj ještě. Takže právě nevydařený Kalon Johnson je důsledkem toho, že teď mají Trayvona Walkera a Joshe Allena. A jenom připomenu, to samý platí pro Tennessee Titans, který v prvním kole brali nějakého Isaiah Wilsona,
Si mi zabral
hráče.
z jazyka, no.
Tak promiň, ale to je přesně ta situace, proč se bavíme o tom, že Titans brali loni Skoronskýho a letos asi vezmou Joea Alta. Zase dva tekly, dobře, ale je to všechno jenom důsledek toho, že se jim tady nepodařilo vzít správného tekla prostě zase v prvním kole. Takže to
Isaiah
je
Wilsona
třeba to vidět v
draftli v prvom
souvislostech.
kole Honza a oni ho, myslím, že po roku vyhodili.
On tam
Prvokolový
nedohrál,
pick.
asi tu sezonu podle mě tam vůbec nedohrál.
No.
Tam byly nějaký podle mě i kázeňský prohřešky. Nechci teď
Ano,
úplně
ano,
lovit z
ano.
hlavy. A on potom prošel dva nebo tři týmy a už byl pryč. A taky říkal si, dobrý program, že jo, Georgie, osvědčený zboží, ale do hlavy jim nevidíte, no.
Podobne tragicky minuté, aj keď tragicky silné slovo, najvyššie to bolo z 31. miesta, Jeff Gladney, corner do Minnesota, to bolo takisto obrovská rana mimo. Jordan Brooks, inside linebacker v Seattle, tiež žiadna veľká sláva, ale dobre, dajme tomu, že 27. miesto, naopak spomínaný Ajuk 20, na 25. mieste, vynikajúci pick, Caesar Ruiz, OK pick. Je to...
A Jordan Love tam
A
svítí
Jordan
taky.
Love tam svietí tým, že...
Zajímavý příběh.
Áno, áno, veľmi prekvapivý, ak si
Tři roky
pamätáte...
jsme poslouchali, proč jste vyhodili první kolo za Jordan Love. 3 roky
Hej.
jsme to poslouchali.
Mohol tam byť nejaký dobrý wide receiver
Jo,
pre
přesně.
quarterbacka,
Jako
že?
Patrick Queen tam mohl být třeba.
No áno, áno.
Nebo T. Higgins.
No,
Kdokoliv.
v druhom kole T. Higgins, Michael Pittman.
Vlastně úplně kdokoliv jiný než Jordan Love tam mohl být.
A nakoniec možno dobre urobili, že? Aj keď
Jo,
naozaj fanšikovia Green Bay Packers odpuste, ja budem trošku v tomto prípade za neveriaceho Tomáša, ale iba v tom zmysle, že hovorím, počkajme si, jedna sezóna bola veľmi fajn, naozaj na falošného nováčika, alebo v podstate naozaj nováčika, čo týka odohrania tých zápasov na ostro, naozaj veľmi, veľmi pekná, ale bola to jedna sezóna, počkajme si ešte, čo bude.
Já jsem byl teď jako zbytečně jízlivý a sarkastický vzhledem k Green Bay, ale já to zopakuju, Vlado, já jsem z těch vysvědčeních draftových, já jsem z toho úplně na prášky. Já vím, že si to nějak ten mediální prostor a ty konzumenti, že si to žádají, že to chtějí číst tyhle ty články a že to je potřeba to dělat, ale mně se to úplně jako příčí v krku tyhle ty vysvědčení prvního kola, vysvědčení prvního a druhého kola dohromady a víš, to gradování a to, na to je opravdu potřeba počkat, jako
Ano.
opravdu pár let.
Ano.
Je to blbý, ale já jsem rád, že jsme se dneska k tomu tomu hodnocení 5 letům dostali, protože tohle je nádherný příklad. Jenom to první kolo si projít a člověk ví, jak ty drafty průběžně každý rok vypadají. Zklamání, nádherný nálezy pozdní, takže to je perfektní.
Vynikajúci pick Atlanta Falcons zo 16. miesta AJ Terrell, corner. Takže
A
podarené. No.
těch teků, teda, tak když se na to ještě dívám zpětně, tak těch teků v tom prvním kole šlo teda fakt fest.
Ano, ano,
Počítal jsem
ano.
to dobře, 6 kusů.
6. Ale ten šiestý, to bol ten Austin Jackson,
To byl ten
nie, Isaac
Azaia
Wilson, tak ten už bol naozaj nepodarený, no.
Wilson. A to je vidět ten hlad po těle těch
Ano.
pozicích. Vylosuj správního receivera z 5, vylosuj správního tekla ze 6. Ale zaručeně se někdo musí splést, to není jinak možný.
Počúval som teraz jeden draftový podcast, ktorý mám veľmi rád od Draft Dudes a tí tam riešili tú šialenú, neskutočnú hĺbku wide receiverského draftu, ktorý tento rok príde. Oni tam narátali 20 mien, ktoré by mohli ísť v prvých dvoch kolách bez problémov v zmysle toho, čo v tejto chvíli o tých hráčoch vieš a čo teda očakávaš, že by mohli priniesť samozrejme. 20 mien v dvoch kolách je proste, to, jasné, že sa to nestane, pretože to je proste, že polovica draftu, ale to znamená, že v treťom kole, vo štvrtom kole, keď už vlastne často aj nedraftuješ úplne aj podľa tých needov, ale jednoducho berieš najlepších hráčov bez ohľadu na pozíciu, sa pokojne môže stať, že z najlepších 10 hráčov na borde uprostred tretieho kola bude 6 wide receiverov. Hej, že tam naozaj proste keď budeš chcieť zobrať niekoho dobrého, tak proste zoberieš wide receivera, lebo ich tam bude naozaj, že tona.
Určite sa to môže stáť.
No.
Rozhodne.
Máme poslednú témičku. Krásne sme sa rozprávali, Honza. Mne bolo jasné, že nám stačí dať
to nebude
pár odrážok a my z toho 2 hodiny upečieme. Máme tu pár otázok od našich verných fanúškov, počúvačov, poslucháčov a čítačov aj z Facebooku, aj z Instagramu. Tak, prvá otázka, tu si zoberiem na seba ja, ale kľudne ma doplň. Tá bola, že trošku aj samozrejme s úsmevom, či sú Chicago Bears schopní tak spanikáriť a podľahnuť tomu rastúcemu hype okolo JJ a McCarthyho, že by ho zobrali nakoniec ešte z prvého kola. Tak na to ja dám veľmi krátko odpoveď. Nemyslím si. Úplne v pohode môže ísť JJ McCarthy ako druhý quarterback. To si viem absolútne predstaviť. Ale myslím si, že medzi prvým quarterbackom a tými ostatnými 5 je nejaká pomerne výraznejšia medzera. Caleb Williams je podľa mňa jasná jednotka. Nemyslím si, že sa dá draftnúť niekto iný z prvého miesta a že by na to bol nejaký extrémny dôvod. Takže tam si myslím, že naozaj Bears, neviem si predstaviť, že by zobrali naozaj McCarthyho.
Jak Ryan Paul si asi ho nemôže dovolit nevzít. To je práve to, co jsem už jako trošku nastíňoval, to je ta situace těch generálních manažerů, který si nějakým způsobem zachraňují tu kůži a že by si dovolil jít tím riskem, že by ho nevybral a spolíhal na to, že Caleb Williams bude, když ho sebere a Caleb Williams se stane bustem, tak mu asi těžko bude moc někdo vyčítat. Bude to vina Caleba Williamse, nebo je to asi vina Paulse. A kdyby se to stalo obráceně, kdyby se brali Drakea Mayho, který by totálně vybouch, a Washington by si sebrali 15-letýho starting quarterbacka s 2 prstenama Caleba Williamse, tak pak se to samozřejmě bude hodnotit jinak. Já si myslím, že Paul si ho nemůže dovolit nevzít.
Druhá otázka, ta jde Honza nad za tebou.
Mě to docela přimělo k docela jako hlubšímu přemýšlení. To je otázka, kterou nám poslal Jonáš Majtika, jestli je šance, že by některý z nově draftovaných quarterbacků jeden rok někde leštil lavičku a seděl a učil se a komu by se to mohlo stát. Když chcete, aby někdo někde seděl a něco se učil, tak musím sedět za někým a učit se od někoho. Takže když bych se na to podíval teď tou optikou, která teď se zdá nejpravděpodobnější, takže neumím si představit, že by v Chicagu, Washingtonu a tedy New Englandu brali quarterbacka na učení. Tam si myslím, že pokud si vyberou a budou 3 quarterbacki na prvních 3 pozicích, tak si myslím, že to budou week one start 3. Nevím, jestli mi to nějak budeš rozporovat, to nevím, ale to je takový můj feeling. A situace, kde by k tomuhle tomu...
Prepač, já ti rovno do toho skočím.
Ano, můžeš?
Já si myslím, že úplně souhlasím s Chicagom, úplně souhlasím s Washingtonem, myslím si, že New England Patriots vzhľadom na toho Jacoby Brissetta, tam si viem predstaviť, že ak by oni zobrali práve napríklad McCarthyho, ktorý by to sedenie na lavičke možno uživil veľmi. Tam si to viem predstaviť aspoň také polsezónne.
Ja som tohleto poslouchal v Indii vlastne od draftu Richardsona. Jsem neposlouchal nic jiného, než bude sedět a učit se. A pak to úplně Steichen, trenér, to úplně rozstřílal. Říkal, proč by seděl jako. To je hráč tak sebraný takhle za takovýmhle účelem, mladý, energický, svalnatý, prostě všechno, ať jde na hřiště a prostě se to učí. Jako co tady bude vymýšlet, prostě je to takovýhle samatotyp a byli jsme ho vysoko, ne aby někde okounil, takže tam prostě během jedné tiskovky a třech vět tomu úplně totálně utnul tipec s těmhle těm debatám a bylo vymalováno. Já mám tajný tip teda na Denver. Pokud by Denver se uchýlil k tomu, že by si vzal Nixe, Penixe, jakýhokoliv jinýho bombastixe, takže tam by mohla být ta varianta, že by eventuálně začal tak trošičku, mám pocit, chráněnec Shona Paytona, Jared Stidham, a s tím, že do prvního totálně pokaždějného poločasu začneš a pak vyklidíš prostor, je to takový známý mechanismus, kdy jmenuju starterem pro week one hráče, který by v žádný případě za žádných okolností nikdy starter nebyl. Viděli jsme to v minulosti mnohokrát. Já jsem vzpomínal, když Watson přišel do Houstonu. Teď si nepamatuju, koho, kdo byl předjmenovaný starter, s tím, že Watson bude sedět na lavici a učit se a okoukávat NFL a myslím, já nevím, v první nebo ve druhém zápase ušel na hřiště a pak z něho nesles, ale tím week one starterem jmenovaný nebyl, jo. Takže tohle je pro mě přesně taková ta situace třeba z toho Denveru, kdy Jared Stidham může být jednička a s tím, že ten nadraftovaný kotrby bude nějakým způsobem vyčkávat, nevím jak dlouho, ale úplně si, abych teda odpověděl na tu otázku, zatím je tam úplně nějaký favorit na celosezónní vysedávání, tam nevidím.
No. Ak bude Jared Stidham ten tutor, tak to podľa mňa rovno môže ten quarterback, ktorého Denver draftne, začať hrať.
Ja som ako myslel, že vyloženie nezačne akoby hneď úplne od áno, prvního áno. snapu sezóny hrať starta.
Honza, ja mám jedno meno, teda jeden klub. Myslím si, že je 50% šanca, že jeden quarterback, neviem jeho meno, bude možno aj skoro celú sezónu, alebo že pol sezóny až celú sezónu sedieť za Danielom Jonesom. Myslím si, že ak Giants draftnú quarterbacka, čo je naozaj podľa mňa, že 50-50 v prvom kole, a ak nedraftnú v prvom kole, tak si myslím, že teda v prvom kole, ak nedraftnú zo 6. miesta, tak si myslím, že sa to pokúsia buď na konci prvého alebo na začiatku druhého urobiť, ak bude ešte niekto tam k dispozícii. A v takom prípade si myslím, že Daniel Jones zostane starter, má ešte jeden rok zmluvu, garantované peniaze a tak ďalej, teda zmluvu má na viac rokov, ale garantované na túto sezónu. A kľudne si viem predstaviť, že odohrá možno aj celú tú sezónu, a niekto za ním sa bude od Briana Debola učiť a potom pôjde hrať.
Nebo že by niekto celou sezónu sedel za Aaronem Rodgersom v New Yorku Jets.
To by bolo tiež veľmi zaujímavé však.
To by bolo taky zaujímavé. Tam to určite není na pětiletý příběh, to nevypadá.
No. Tretia otázka. Či môže ísť J.J. McCarthy, populárna to téma, v top 3, tak zase ja budem stručný, myslím si, že určite môže. To už sme aj v našom moku predoslali. V tejto chvíli to vyzerá, že tá trojica je vyskladaná tak, že Caleb Williams jednotka, potom v nejakom poradí Jaden Daniels alebo Drake May a JJ McCarthy ako ten štvrtý. Čím viac sa blížime k tomu šialenstvu draftovému a viac ľudí si pozrelo tie tapy a začína tam riešiť tú víťaznú šnúru okolo JJ McCarthyho, tak on vyskakuje hore. A ja si myslím, že je pokojne možné, že preskočí jedného z tej dvojice a že pôjde v top 3. Tam stačí len si povedať to, že pri Jadenovi Danielsovi je jeden veľký otáznik to, že je tak trošku Lamar Jackson, ale tak z 80% Lamara Jacksona. To znamená, že quarterback, ktorý primárne behá, behá veľa, vie aj veľmi pekne hodiť, ale naozaj je trošku aj vieť, že uprednostňuje radšej behanie ako hádzanie, ale zároveň nie je až taký skvelý behač, ako bol Lamar Jackson a rozhodne nemá jeho postavu alebo postavu, dajme tomu, Jalena Hurtsa. Jaden Daniels je skôr také tintitko, čo pri tom behaní v NFL môže smrdeť prúserom. Pri Drakeovi Mayovi sú tie výtky veľmi podobné, ako boli pri CJ Stroudovi, takže si hovorím, že nakoniec možno on bude ten najlepší. Že je taký akože technický, mechanický, že až tak veľa tam toho nevykreuje a tak ďalej. Takže uvidíme. Viem si predstaviť, že JJ niektorého z nich predskočí. Čo myslíš?
Tam to budou možná hrát i jako otázky nějakých osobních sympatií, nevím, ale já si myslím, že spíš na tu trojku to nevypadá.
OK.
Spíš si myslím, že bude branej jako quarterback toho druhého sledu, ale mám pocit, že hlavně teda z dvojice Caleb Williams a Jaden Daniels, tam si myslím, že jsou karty úplně jasně rozdané.
Pre Daniela sa hovorí aj to, že...
Drake May,
No,
ano,
prepáč.
povídej nic, pohodě,
Chcel
řekni to
som povedať,
prosím.
že Daniels je vlastne aj aktuálne držiteľ Heismanovej trofy, že? Za najlepšieho hráča univerzity, takže tam je tiež ten punc ako keby veľmi čerstvý.
Je to tak, je to tak. Přece jenom nechci říct, že kometa JJ McCarthyho neletí vzhůru, to ne, ale těžko se mi to, nechci říct, jakoby, že začal pozdě, to ne, vyhrál ten nároďák, vyhrál ten národní šampionát, ale že by skočil Drakea Mayho, jako varianta to je, přece jenom Drake May, je mu pouze 21 let, má za sebou jednu tu opravdovou sezónu. To už jsme jednoho takového quarterbacka měli z North Carolina State Tar Heels, to byl právě Trubisky. Ten taky vyletěl kometácky nahoru po jedné dobré sezóně a pak všichni říkali, no, to je málo, prostě ta jedna sezóna. Ale ihle, nejak se na to trošičku zapomenulo, i ten Drake May taky má za sebou pouze jednu tu celou opravdovou sezónu zase v North Carolina Tar Heels. Takže jedně, že by na úkor Drakea Mayeho prostě přišel McCarthy, ale já právě vidím tady ten obrovský rozdíl v tom, že fakt Drake May je dvoumetrový chlap a McCarthy není. A tohle to je právě věc, která nikdy nejde samozřejmě už dotrénovat.
Hej.
Možná by mu Caleb Williams poradil nějaký pěkný 10-centimetrový podpadky, jak by si McCarthy mohl zvýšit postavu, ale tudy asi cesta nepovede. Takže to si myslím, že vždycky bude hrát ve prospěch Drakea Mayeho, takže za mě osobně řeknu, abych teda odpověděl, já si myslím, že se do top trojky McCarthy neprocpe.
Okay.
Kdybys mi řekl top pětka, tak už budu mluvit jinak, ale top pět
Jasne.
do trojky asi ne.
Otázka, ktorá prišla cez Instagram, Honza, šupnem ju na teba.
Tu já
Som úplne
nevládnu,
nepripravený.
nevládnu Instagramu vůbec.
Áno, že čo hovoríme na úpravu pravidel kickoffu a kickoff returnu, možno poviem len dvoma vetami tú základnú zmenu. Zaregistroval si to?
Zaregistroval jsem to, pověz to, ať
Áno,
vidím, teda jsem v
takže v
obraze.
podstate tá zmena je veľmi dramatická, je výrazná a vyzerá byť aj v prospech teda returnov. A zaujímavé, že to prišlo teda v roku, kedy Devin Hester bol uvedený do Hall of Fame, pekná symbolika. V zásade kope sa teraz takým spôsobom, že nebudem vedieť presne tie yardové lajny, ale v proste tá tým, ktorý kope, aj tým, ktorý príjma loptu, sú vzdialení, myslím, 10 yardov od seba, čiže sú pomerne blízko k sebe a sú trebárs, dajme tomu, na si vymyslím, na 30-ke a 40-ke súperovej proti sebe celkom blízko a vlastne nemôžu sa rozbiehať skôr, ako keď kicker kopne, skôr ako buď lopta dopadne na zem, alebo ju ten returner chytí a neexistuje ani teda fair catch. To znamená, že tí hráči vlastne čakajú, až v momente, keď on to chytí, tak sa vlastne môžu rozbehnúť. Rozbehnú sa z pomerne veľkej blízky, to znamená, že po A nenaberú rýchlosť a po B vlastne je tá hra sploštená a stačí jedna trhlina a vlastne tam zrazu vzadu nikto nie je. Čiže takto zjednodušene povedané tá zmena kickoffu a kickoff returnu je nastavená. Čo na to hovoríme?
Ja som mal ty poslední roky pocit, že všechno spie k tomu, že kickoff zanikne ako pravidlo, že to je nejaký prehistorický relikt, ktorý je
klepe črevo.
Na vyhynutí, přesně tak, a že tak, jak všechno směřuje k tomu, k té starosti, o to zdraví těch hráčů, tak logickým vyústěním toho bude, že prostě, hele, Devinovi Hezce vydáme tady Hall of Fame a tímto prostě kickoffy rušíme, protože chceme, aby, nechceme tady hrát v těch 40 km za hodinu, co vy běžíte, tady nebudeme hrát rybičky, rybáři jedou a rozběhlí proti sobě, ale jednoznačně prostě tady máte míč na 25 a jdeme hrát a mě to teda hodně překvapilo, že najednou ty pravidla jsou upravený tak, že to takhle bude přát právě těm returnujícím týmům. Jak ty si přesně, to úplně přesně, jak ty si říkal, zebral jsi mi to z pusy, jedna díra máme touchdown a určitě ty týmy se o to budou pokoušet. Pro mě to bylo úplně zjevení tohleto pravidlo. Já jsem čekal naprostý opak. Naprostý, totální opak jsem čekal, buď ještě zpřísnění, a nebo prostě úplně zrušení a najednou tady máme zase pravidlo, aby to bylo atraktivnější, tak já opravdu někdy se v té lize a v těch trendech, kam se tady ubírá, se jako úplně neorientuju, nevím. Já jsem byl z toho velice, velice překvapený.
Je to překvapivé naozaj a zároveň presně jako vravíš, kick a jeho return sa stal úplne zbytočnou vecou. Presne to aj niekto popísal, že a teraz celý štadión vlastne akože stichne, lebo sa ide akože kopnúť, hej, že vrátili sme sa live na štadión a teraz kicker kopne, hráč zaklakne a zase 5 minút reklama. Že úplne vlastne, že žiadna akcia
a reklamy dve.
Áno. A teraz vlastne je dosť možné, že preto ten kick a return nezrušili, lebo by vlastne zanikol reklamný priestor okolo tejto krátkej akcie. Zároveň tradične to patrí k tomu fotbalu, veď je to jedna z mála situácií, kedy sa kope do tej šišky. No a NFL proste sa nebojí, na rozdiel od napríklad európskeho fotbalu, a robiť aj zásadné zmeny a niekedy z nich cúvne, niekedy ich ponechá. Toto je mimochodom zmena, ktorá bola vlastne odskúšaná pomerne úspešne v XFL minulú sezónu. Takže XFL v tomto ukazuje zmysel, že vlastne je aj liaheň pre nejaké ako keby nové akcie alebo nové pravidlá. A ak som to dobre videl, tak teda len poviem, že kicker kope z vlastnej 35-ky a zvyšok jeho týmu je na superovej 40-ke a teda príjmací tým je na 30-ke a vlastne jeden returnista alebo dvaja môžu byť prípadne sú tam niekde pripravení zobrať tú loptu.
Oni tam tú rýchlosť trošičku jakoby snižujú tým, že ty hráče postaví už blíž k sobě, že jo?
Áno.
Ano. Trošičku se to tam jako snižuje, ale otvírá to zase. Já jsem měl občas letos pocit, že to ty kikři sypou do těch touchbacků, aby jako zjednodušili třeba i práci těm special team koordinátorům, kterým v podstatě jakoby odpadla jedna celá jakoby kus té přípravy. Když to vždycky narveš do touchbacku, tak já tady nemusím prostě vymýšlet nějaký coverage pro kickoff. Samozřejmě viděli jsme tam pár těch flagů za to, když ten kickoff vylítne ze hřiště, samozřejmě v souvislosti s nějakýma jako povětrnostníma podmínkama a tak, tak to jsou spíš takový byly jako raritní situace, ale tak Docela by mě ty statistiky zajímaly, kolik bylo loni vracených kickoffů, kolik bylo touchbackových. Myslím si, že ty touchbacky fakt jako drtivě
Absolutně,
převládají.
absolutně, absolutně.
Že ta snaha zabodávat ten míč někam na pětku a potom se snažit z toho vytěžit lepší pozici, než je ta touchbacková 25. Já si myslím, že tam toho bylo fakt jako poskromno.
To ešte tak možno pri pantoch dostane, ale pri kiku už
Při pandech určitě.
takmer vôbec to nebolo. No a neviem, či to nebolo v ten deň, keď to pravidlo vzniklo. Okamžite Pittsburgh Steelers podpísali Cordella Petersona, čo mi prišlo strašne akože cool, lebo to je...
To už dávno není returner,
No, on už bol posledné roky running back,
ale...
ale
Protože
minimálne to
přibral
prišlo...
25 kilo přibral.
Áno, áno. Ale vieš, prišlo mi to ako proste, že zareagovali. Že proste si povedali, OK, tak poďme vyskúšať hráča, ktorý tie returny svojho času naozaj vedel. A, lebo naozaj si myslím, že tých kick-off returnov premenili naspäť na touchdown môže byť pomerne veľa. Navyše, taký side job tohto celého je, že vlastne onside kick sa ešte sploščil, pretože v tejto chvíli aby si zahral onside kick, musíš ho dopredu zahlásiť, že ho ideš hrať, pretože tam je vlastne iné postavenie ako to, ktoré som teraz hovoril. Takže naozaj onside kick s tou 1% šancou na premenu sa ešte znižuje, že vlastne už ani nemôžeš supera prekvapiť, že zahrávaš onside kick, pretože
Na
ho
poločase
musíš
třeba.
zahlásiť. No.
To
Takže toľko ešte k tejto otázke. Zrejme sa dočkáme nejakých veľmi zaujímavých situácií, pretože pre všetky kluby, pre všetkých special team koordinátorov to bude úplná novinka a som zvedavý, kto tam bude
ty Vlado,
vymýšľať tie
a
skulinky.
teď mě napadlo, co když zahlásíš onside kick a nezahraješ a zahraješ normální kick?
Nemôžeš, pretože to je úplne iné rozostavenie aj na iných miestach. Musel by si sa zase tam akože preposúvať. No neviem, nesom si istý, či to môžeš. To je asi ako keď zahlasíš, že ideš kopať field goal, tak už to nemôže byť punt. Mám pocit. Neviem, no.
Ale můžu
Otázka.
zahrát fake field goal, můžu zahrát a udělat první down, že jo? Třeba.
Hej. Posledná otázka, Honza. Bude Marvin Harrison Jr. taký boom, ako bol Justin Jefferson alebo Ja'Marr Chase? Začni ty.
Možná, že v Arizoně nebude.
Áno, ty si aj Kylera Maryho nedal do zelenej farby. To je jedna z tých dvoch zmien, ktoré by som urobil ja.
Já jsem čekal, kdyby to odtlučeš o hlavu. No, asi, no, možná, že bych si dovedl představit, že třeba pod Justinem Herbertem rozkvete víc než pod Kylerem Marym, ale tak nebudem se bavit hned jenom o tom hodnocení hned toho prvního roku, že bude to, co Justin Jefferson hned v tom prvním roce, to si myslím, že není úplně potřeba. Ty chceš, aby ten hráč se projevil na 6-7 let třeba dobře. Co je ti platný, že se projeví v prvním roce, když ve druhém zhasne, takže zase nemůžeme vědět, jestli za takovou dobu, kterou já teď jako předjímám, jestli tam právě třeba Kyler Murray bude nebo nebude, ale oni rozhodně v Arizoně byli dlouhý léta zvyklí na Larryho Fitzgeralda a nějakého takového nástupce by tam chtěli na 10 let, nějakého takového klubistu zatvrzelého milovníka té pouště mít, takže já si myslím, že ten Larryho je jednoznačný nástupce, že si od něj slibují, že ho tam budou zase uctívat tak jako Fitzgeralda. I když Fitzgerald si samozřejmě tu úctu vydobil nejenom nějakýma kečema na hřiště, ale jakoby celkovým tím přístupem k fotbalu, k tomu, jak vystupoval, jak se choval příjemně, co dělal pro komunitu a tak, to byla opravdu totální persona v Arizoně, takže měl by být jeho nástupcem, jestli bude, si netroufám říct, ale dovedl si představit týmy, kde by mohl možná excelovat víc. Jak jsem říkal minulý týden, mě ten receiving corps v Arizoně připadá teď totálně vykradený a pokud se ty nejlepší korneři budou soustředit jenom na Hristo a budou ho zdvojovat, tak možná, že tolik nedoskvete. Tím, že to bude sám, no.
Ja samozrejme s hviezdičkou, že všetko je možné a nemožné, pretože draft je o nejakých projekciách a čo sa stane v NFL vôbec nevieme. A napriek tomu všetkému ja budem optimista, budem predpokladať, že Marvin Harrison Jr. vletí ako kometa do NFL a ono, ťažko to porovnať s Justinom Jeffersonom, pretože od neho v úvodzovkách nikto nič nečakal, nie je náhoda, že išiel naozaj v tretej desiatke draftu, že podľa mňa je o mnoho lepší prímer ten Jamar Chase, ktorý naozaj prichádzal do NFL s veľkou pompou a
určite,
to bol ten hviezdny receiver, na ktorého vlastne Joe Burrow hádzal na univerzite a kto vie, či teda budú hrať spolu zase, alebo či tam pôjde ten Penei Sewell, že to je skôr podobné tejto situácie, navyše ešte zosilnené o to, že naozaj o Marvinovi sa hovorí ako o najlepšom receiverovi od čias Julia Jonesa, ktorý prichádza proste do ligy. To znamená ako o niekom, kto by mal byť ešte lepší ako Jamar Chase, ešte lepší ako AJ Brown, povedzme, alebo ďalšie stálice tejto ligy. Takže to sú veľké topánky, ktoré naplniť aj s tými očakávaniami, aj s tým Kalerom, aj s tým podporným stafom. Nemá tam svojho T. Higginsa, ktorý by mu pomáhal a tak ďalej, alebo nebude mať, ak tam pôjde. Ale napriek tomu si myslím, že ukáže, že je to naozaj vynikajúci hráč. To je môj
Když přišel Justin Jefferson do Minnesota, tak tam byl totálně neochvějnou jedničkou Adam Thielen, který ho on vlastně těma výkonama až potom jakoby vystrnadil, ale ta koncentrace té obrany určitě nebyla na něj.
Ano.
Tam, tam, tam on přišel k těm prvním pérkům, tam on se prvně jakoby odrazil na to výsluní. Marvin Harrison má obrovskou opravdu, a jsem o tom přesvědčený, že má obrovskou výhodu ve svém otci, který ho jako on sám označil jako svůj největší vzor, což je jako sen každého otce, aby měl svého syna, jako, který k němu bude vzhlížet, ale věřím tomu, že Marvin Harrison ho dokázal, jako senior, že dokázal klukovi za ty dlouhé leta vštípit to, jak se připravovat, na co se soustředit. Má spoustu zážitků, zkušeností s Peytonem Manningem, ví, co od něho ty quarterbacki budou vyžadovat, quarterbacki, s kterými se třeba setká v kariéře. Takže to si myslím, že je pro Harrisona škola, kterou má málo kdo z jeho konkurentů receiverů. Takže já si vzpomínám třeba Marvin Harrison senior, otec byl tak strašně soustředěný na počas té sezóny, na sbírání těch jardů a na ty rauty a tak, že on třeba vůbec se jako, nechci říct, že nebyl týmový hráč, to vůbec, ale on byl tak soustředěný na to, že on se prej ani nesprchoval na stadionek, že po zápase, po tréninku hned koncentrace domů, na čas si udělal přesně jídlo s určitýma kaloriema, video, 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 žádný rozstylování se, žádný blbosti, žádný kraviny, žádný rychlý auta, diskotéky a tak, i když to byl taky mladý kluk, když přišel taky 20 letý, taky vládl penězma, ale věřím tomu, že tohleto on dokáže vštípit i tomu svýmu klukovi. Jestli chceš být dobrý, jestli to chceš někam dostáhnout, tak se tomu musíš fakt jako oddat tomu fotbalu. Takže to byl takový podobný blázen, jako se říkalo o Peytonu Manningovi, že to je mega blázen na trénink, že by furt trénoval a že ho to strašně bavilo, že furt někde vymýšlel nějaký tréninkový jednotky a že tím i sral i svoje trenéry, že s tím, že ho nenáviděl, že furt chtěl trénovat, tak i ten Peyton Manning právě měl k sobě i tohohle toho dalšího blázna, toho Marvina Harrisona, na který ho skompetoval nekonečný míče, nekonečný jardy.
No
takže...
a Honza, ja ti skočím do reči, lebo
presne.
Ne,
to už je všechno, jenom jsem prostě chtěl říct ten faktor toho otce, který je jenom takový jako někdy zmíněný. Viděli jsme třeba Joey Porter, oni taky prostě otec svýho, otec, syn prostě šel do klubu svýho otce a tak. Takže, ale přece jenom myslím si, že to otcovství na týhle úplně tý top profesionální úrovni, že fakt hraje velkou roli a i ten další mladý Manning už se tam zase dere zpátky, další už vlastně ve čtvrtý generaci Manningu prostě si to předávají nejenom genově, ale myslím jakoby verbálně a zkušenostně a působí na ty své.
Na to jsem chcel aj zareagovat, ale najprv polovtípek, že vieš, no, ale teda Peyton a Marvin Harrison senior boli dva dobrí študenti vedľa seba. Čo sa stane, keď si sadne dobrý študent vedľa zlého študenta, všetci vieme. A Kyler Murray potreboval v zmluve mať klauzulu, že bude študovať. Tak kto vie, či ten fokus Harrisona Juniora vydrží, keď si ho zoberie do patery Kyler Murray. A to myslím len ako vtipek, samozrejme. Ale...
Myslíš, že mu budou strkat...
$100 do
ne,
tabletu.
Já jsem chtěl říct prázdný videokazety, aby se prohlídnul coverage soupeřů.
A čo som chcel ešte povedať je, že možno ste niektorí nezachytili, možno určite mnohí áno, Marvin Harrison Jr. sa nezúčastnil kombajnu, čo je v zásade akože šokujúca vec, ale ono to veľmi súvisí s tým, čo si Honza práve teraz hovoril, s tým sústredením sa na ten proces, lebo reálne kombajn je strašne neľutosný proces vzdialený od skutočnej hry. A preto aj tí nováčkovia, tá prvá sezóna je pre nich strašne náročná, lebo oni skončia univerzitu. Teraz sa začnú, miesto toho, aby si oddychli, začnú trénovať 40-yardový šprint, ktorý nikdy v živote už nevyužijú, len proste v tom marci, apríli, alebo februári, marci, apríli. Trénujú šprint, trénujú tie agilné skoky do výšky, do diaľky, neviem čo všetko možné. Idú na ten kombajn v marci, potom majú pro days v apríli, potom je draft a potom vlastne idú rovno do rookie campov a začínajú vlastne už tú akože veľkú školu. To znamená, že sú úplne rozhasení a presne toto pomenoval Marvin Harrison Jr. Povedal, že som kto som, na tape to je vidieť, čo viem hrať, ja sa chcem sústrediť na fotbal, ja idem využiť január, február, márec, apríl na to, aby som trénoval fotbal a nie na to, aby som trénoval šprinty a uhyby do boku a podobné veci. Že on naozaj samozrejme aj si to mohol trošku dovoliť, ale zároveň to ukazuje aj tu naozaj tú oddanosť tomu fotbalu a tej príprave, že on jednoducho bude chcieť v tom júni alebo potom v auguste v kempe a v septembri na ihrisku prísť absolútne pripravený.
Je to presne tak. Věřím tomu, že je proškolený ze spousty směrů a že ale samozřejmě musí to být i hráč jako sebevědomý, že jak ty říkáš, to co víte o mě, viděli jste mě, tak to platí a jsem tak sebevědomý, že nepotřebuji se někde předvádět, jak někde v kleci na tržiště někde nějaký zboží, aby někdo vyhodnotil, jestli jako kůň někde, že kolik má, jaký má zuby a jako jestli je dobrý do chovu. Takže asi jo, určitě.
Hovorí fanušik Indianapolisu Colts.
Hříbata na tržišti. Určitě se čas od času vyskytou hráči, když si tohleto můžou dovolit někam odříct, nejít na právě takové podujatě, jako je kombajn a že to jejich kariéře nemusí nějak extrémně uškodit.
My jsme si nemohli dovolit neurobit tento podcast a verím, že vás bavil. Myslím, že pre dnešok je to už naozaj všetko. Do draftu nás čakajú ešte 3 týždne. To by mohli byť ešte 3 podcasty. Uvidíme, či sa nám podaria naozaj všetky 3 naplniť a urobiť. Každopádne určite ešte chceme finálny mock draft. A veľmi by sme boli radi, keby sme ho robili možno 4, možno 6. Nech čo najviac rozbijeme tie naše prirodzené algoritmy a urobili ho čo najzaujímavejší. A zostaňte s nami. Sme uprostred draftového mesiaca alebo na jeho začiatku, ale uprostred draftového šialenstva a o 3 týždne už to všetko naozaj sa začne vo veľkom diať. Pre dnešný podcast je to naozaj všetko. V mene Honzovom aj v mene mojom sa odhlasujem zo štúdia 8.0. Čaute, čaute.